Hei. Med mikrofon. Hei, hysj, hei, som min far brukte å si når jeg vokste opp. Ja, trivelig å se så mange I dag da. Det omtrent 50% flere enn de siste par gangene. Sikkert ingenting å gjøre med innleveringer og tilbakemeldinger og sånn. Ikke det helt klart. Så nå har jeg liksom sånn god stemning med de som fornøyde med resultatet og litt annen stemning med en del andre. Fått en del mail har jeg fått siden I går. Det helt naturlig, det helt greit. Det fint det altså, så... Det jeg har svart alle at når det gjelder tilbakemelding på de oppgavene, så skal dere få det. Jeg prøver å ta mest mulig felles nå, for å spare egentlig masse sånn fram og tilbake på e-mail og sånt nå, for min del, men også for deres del. Hvis dere husker begrepet enkelkrets og dobbeltkretslæring, enkelkrets vil være at jeg forteller dere, hvis du hadde gjort litt mer sånn eller slik, så hadde du kanskje fått en karakter bedre. Det den lyspæra man har som går hele tiden, så har man masse lyspær liggende som du kan skifte. Dobbeltkrets at man finner ut hvordan skal man egentlig skrive en oppgave som bedre enn det man fikk. At man lærer seg grunnmetodikken og ser hva på en måte malen for en A eller B eller C, eller hva man nå ønsker å få, da, eller fornøyd med å få. Og det det jeg tenkte å prøve nå. Så kan det godt være at etter vi har da gått gjennom det, at du tenker at ja, men det han sa at en C eller en B får dette, altså en B ser slik ut, og jeg synes dette ligner en B eller et eller annet sånt nå. Ja, vel, greit, så da kan vi se på det da. ja, så planen I dag utover det, altså vi bruker litt tid på det nå, hvor lang tid vi bruker på å gå gjennom dette her nå først. Først, det egentlig det vi trenger, tenker jeg. Vi skal ikke dra det ut. Vi blir ikke stående her og diskutere med en og en av dere. Det får vi ta på mail etterpå. Vi kjører holder en stund på. Og så skal vi jo ta litt sånn repetisjon på ledelse fra sist gang. Og så har vi jo begynt på en ny bok, endringsledelsesboka. Og har to kapitler der, som på dagens forelesning, kapittel 2 og 3. Så jeg lager noe på det, og på kapittel 1 også da. Jeg vet ikke om dere hadde det aller første gang, eller om hvorfor det ikke står oppført, men det blir litt derfra også. Så det planen for I dag. Det godt til at vi ikke rekker alt dette nok en gang, men da vi I hvert fall bedre til neste gang, for da det bare satt opp to kapitler videre. Så det I hvert fall planen for I dag. Så det jeg tenkte som sagt å gjøre å snakke om forskjellene på A, B, C, D, E og F på oppgaver. Hva de typiske forskjellene? Hva det som skiller oppgave om du får det ene eller det andre? Og det ikke bare I forhold til akkurat dere nå, men det la oss si, de par tusen oppgavene som jeg har sensurert de siste 15 årene. Så det på en måte noen mønster som går igjen I forhold til hva det som gjør at man ender opp med det ene kontra det andre resultatet, når man har like mange ord til rådighet, når man har akkurat samme besvarelsen, altså samme spørsmål man skal besvare. Så kan du prøve å applisere det da til oppgaven du fikk, og så se om det stemmer så noenlunde overens. Tom har tatt en 5-6 oppgaver og sett på, de som har vært I tvil om, men også sånn tilfeldig valgt, bare for å se at vi omtrent ligger på samme skalaen. Og det gjorde vi overhovedet ikke. Jo, det gjorde vi. Så det gjorde vi. Selv så har jeg vært igjennom omtrent 3 ganger alle oppgavene. Først ganske kjapt for å få sånn breddeforståelse av liksom, hva spennende, hvor forskjellige alle oppgavene. For det bestemmer litt igjen hva snittet blir, på en måte. Og det greit å ta med seg til andre gang, når jeg da mer setter en karakter. Og så bruker jeg skalaen litt mer finmaska. Jeg kan for eksempel sette en C til B første runde, og da bestemmer da andre runde om den blir dratt opp til en B eller ned til en C, litt ut fra nivået på alle besvarelsene. Og det kan jeg gjøre egentlig når dere så mange. Hadde det vært 10 stykker, så kunne man ikke brukt nivå I gruppa. Det kunne være en veldig god altså veldig flinke 10 stykker, eller dårlige 10 stykker, og da ble det nivået feil å bruke som utgangspunkt. Men såpass mange, så det egentlig ganske greit å gjøre det på den måten. Så det jeg I hvert fall fornøyd med. Ja, og så det å huske da, at denne her teller et eller annet prosentdel av 40%. Den andre sammen med den andre obligatoriske, så teller de til sammen 40. Så har vi ikke gjort den vektingen om den ene teller 15, den andre 25, eller hvordan det. Det har vi ikke diskutert enda, men det skal I hvert fall komme dere til nytte, tenker vi. Så det litt mer for å se hvordan dette her. Det en læring for dere også, og så det noe med at dere skriver neste alene. Og sånn sett får vi se om den ene vanskelig å skrive eller lettere enn andre, sånn at vi lager et eller annet vurderingsvelde som rettferdig i hvert fall i forhold til dere. Så det betyr at om du har gjort det, synes du har gjort det dårlig her, så kan du redde det ganske bra med hjelp av de neste. Og det selvfølgelig da den siste skriftlige eksamen som teller absolutt mest. Den har ikke engang laget enda. Så jeg vet ikke hva den blir enda. Det skal vi finne ut. Skal jeg lage sammen med Tom, og så får vi en bra greie der. Ja. Ok. Ingen av dere har blitt straffet noe som helst i forhold til essay-formatet. Altså at det å si at man har skrevet, altså formen på dette, vi tenker form og innhold, formen på det med avsnitt og introduksjon og hvordan man legger opp dette her, ingen har blitt straffet noe der. Så det ingen som har gått ryker ned eller opp på grunn av det. Og det en bra ting, tenker jeg. Jeg synes det skriver stort sett veldig bra, alle sammen. Forståelig, lettlest. Dere hadde jo ikke så mange ord å boltre dere på. Det ble sånn 3,5 side dere kunne skrive på. Og jeg synes dere da har klart å få en fin flyt, og så gjør det oversiktlig og greit i forhold til det. Så det jo veldig beroligende. Det trenger ikke å være så bra. Selvfølgelig på sånne skoleeksamener hvor man sitter og skriver for hånd, så blir det jo fort litt annerledes. Det mye mer slitsomt for meg å sensurere sånn også. Så jeg foretrekker uansett sånn når man har god tid til å se på det. Observasjon er jo, som jeg nevnte sist, at de som jobber i grupper, stort sett så funker språket bedre der enn hvis du har skrevet den alene. Og det en slags logikk i det, at da har noen andre gått inn om det du har skrevet, og så har man tilpasset og hatt en liten sånn prosess på det. Men er det bare du som har lest den, så er det altså bare du som har sannsynligvis hatt noen meninger om hvordan det bør se ut, så ser du det på en måte ikke dine egne ting utenifra. Så det jo tips til neste hvor du skal skrive alene, og så ta gjerne også få noen av gjengen her til å lese igjennom. Ja, det lurt. Så det som moderne fenomen, som noen har, ord, delingsfeil, eller særskriving, som det egentlig heter, særskriving, orddelingsfeil, tunfisk biter i vann, ja, hvor ellers skulle den bite, eller tunfisk biter i vann, som du får kjøpt på hermetikk, ikke sant? Sukker biter, ja, det gjør sikkert vondt, eller sukkerbiter, ja. En skilt mann, er det en mann som har skilt, eller en skilt mann som lager skilt? Dette er sånn moderne skrivefeil, som noen av dere har. Jeg allergisk for sånne feil, så jeg blir sånn dårlig humør når jeg ser mange sånne. For jeg tenkte, det er så lett å gjøre noe med, da. Så de er satt ned. Nei, det har jeg ikke gjort. Men tenk på det, er det snille. Og det noen som bare gjør det konsekvent. Altså, jeg med i en sånn Facebook-gruppe, jeg imot sånt. Jeg helt seriøst. Men det fordi jeg har gått i den fella selv. Jeg studerte i utlandet i England, eller ikke England, men på engelsk, i Australia, og da på engelsk så skriver man orddelingsfeil. Det det som riktig. Det ikke orddelingsfeil, det orddeling. Og det det som har skjedd med norske språk også, at man tar med seg den, man deler opp ord. Så ikke gjør det, for det så lett å gjøre noe med. Og for uansett, altså hvis man har mye skrivefeil generelt, for en som leser det, så det første man legger merke til. Så man på en måte, man må roe seg ned og liksom la de ligge før man så ser på innholdet. Så det første du henger deg opp i er alltid skrivefeil. Og så da blir nummer to innholdet, så det bedre at innholdet nummer en. Så det bare sånn triks, og det beste måten å gjøre det på er selvfølgelig å få noen andre til å peke på det for deg. Jeg synes ting blir ryddig når avsnitten er sånn mellom 4 og 7 linjer. Hvis det bare to avsnitt på en side, så blir det veldig tungt. Og også hvis man da har på en måte har stappa masse innhold inn i et sånt, disse lange avsnittene, det må man jo ha, men flere poenger da. Det bedre at få poenger fyller et avsnitt, og så et nytt poeng, et nytt avsnitt. Det går heller ikke an å lage et avsnitt som én setning. Det må være minst to, men jeg tror ingen har gjort heller. Jeg vet ikke om det har vært sagt noe om det, om bruk av figurer og tabeller. Har du det? Nei? Jeg synes det fint. Og det forsvinner ingen ord ved å bruke tabeller eller figurer. tar plass. Men det greit. Dere har ikke sidebegrensning. Dere har ordbegrensning. Ofte så sidebegrensning sånn maks 8 sider. Og da det kanskje dumt å bruke tabeller eller figurer. Men det kan være greit, grei måte å illustrere ting på, uten å kaste bort masse ord. Noen hadde det. 4-5 kanskje hadde noen sånne tabeller eller nei, stort sett figurer da. Så det veldig, det synes jeg greit. Ja, ingen klare sånne introduksjonsfeller hos dere. Jeg har lest mange oppgaver hvor folk kanskje har vært litt sånn ferske i det formatet man skulle skrive seg, så skal man ha du skal ha en intro og så skal ha en konklusjon. Og så introen. Jeg skal svare på disse oppgavene. Først skal jeg svare på den ene oppgaven. Når jeg har svart på den oppgaven, skal jeg svare på neste oppgaven. Etter å ha svart på oppgaven 2, som det, så skal jeg svare på oppgave 3. Det intro. Ja, det på en måte litt en sånn selvfølgelighet at man skal gjøre det. Så det på en måte ikke noen avgrensninger eller forklaringer eller noen vektinger eller noen vinklinger man beskriver, men man bare gjør noe en sånn liksom fyllmasse. Og da har man egentlig misforstått det. Så det dumt av meg å stå og forklare noe, for dere har ikke gjort den feilen. Det poenget. Så dere har ikke gått til den fella som man lett kan gå i da. Så det synes jeg bra. Ja, så det var det jeg stort sett hadde på ja, formen. Ja, det var litt sånn forskjellig på bruk av referanser, eller hvordan jeg skrev inn referanser. Og litt dette med font også. Det står hva slags font du skal ha, og da det egentlig to klikk, så har du den fonten. Så det ikke noe vits. Det liksom dumt å ikke ha den fonten. Det ser mye mer ryddig. Det liksom førsteinntrykket å ha den fonten og størrelse og skrifttype som det spesifisert. Og det bare noe du legger inn fra starten av. Og hvis du har glemt det, så jo det bare å kontroll A, og så tar du og så markerer alt, og så tar du og så endrer den oppe på, med to klikk. Så bare sørg for at dere har gjort det. Ja. Greit. Ok, så det var litt sånt i formen. Da skal jeg snakke litt mer om skalaen da. Hvordan det typisk er. Skal jeg bruke tavla? F er jo stryk. Altså, ofte så finnes det skal finnes på alle universitet og høyskoler, så finnes det en sånn beskrivelse av hva kjennetegner en C og B og A. Altså en gjennomsnittlig god oppgave som har stort sett dekker oppgaven, men kanskje noen svakheter eller noe sånt, ikke sant, står det. Og det gjør det på alle universitet. En utmerket oppgave som skiller seg ut ved å beskrive problemstilling på en svært omfattende og god måte. Ikke sant? Det står noen sånne adjektiver da. Så det opp til oss som sensorer, og så koble det til den oppgaven. Det også der man skjønner det fullt ut som sensor når man har sett alle, for det da man klarer på en måte å legge normale distribusjonskurver rundt her da. De fleste av dere fikk B og C. Det det de fleste fikk. Bare så dere vet det. Så var det en god del A-er, og så var det noen få D-er, og vel en E, og noen stryk også. Det som, hvis vi kobler dette her til forståelse av en oppgave, nå lager jeg en sånn generell oppgave. Dere fikk en oppgave som var noe sånn som, altså, vi skulle beskrive tre drøft sammenhengen mellom tre begreper, ikke sant? Emosjoner, motivasjon og konflikt. Den klassiske C-oppgaven. Først har noe intro, så kanskje med definisjoner, og så beskriver altså A, den første, B, C, og så sammenhengen, og så en konklusjon til slutt. Mange som har det oppsettet. Ja. Og da beskriver man, ikke sant, gjør rede for den ene og den andre, og så har man omtrent en fjerdedel da, av plassen eller antall ord brukt på hver av de. Hvis du gjør det på en grei måte, oversiktlig måte, klarer også å hente fram de viktigste, for du kan jo ikke beskrive alt om emosjoner, alt om motivasjon på de ordene du har til rådighet. Altså, Kaufmann er jo mye større enn det, altså de bruker mye mer ord der. Så hvis du har klart å velge ut i stort sett riktig der, så havner du og ligger du godt an til en C. hvis det litt sånn snevert, hvis det litt sånn, hvis du skal prøve å tegne da. Hvis dette, disse her litt mindre, eller har noen sånne mangler litt, eller den her bare ble så stor, eller, eller ikke sant, og konklusjonen egentlig litt sånn vag og litt spørrende, og så det litt sånn minusvarianten av det her, så får du fort en D. Jeg skjønner ikke hvorfor du har valgt akkurat disse teoriene, eller det henger ikke sammen med det du har skrevet der, og så videre. Det var en som av introen hadde, måtte tolke oppgaven til at jeg ikke skulle si så mye om det ene. Ja, og hvis ikke jeg enig at det på en måte innenfor rammene, så kan du bli straffet for det, vi hadde blitt trekt ned sånn som det. En F, da har du på en måte kanskje bare sagt noe om det ene, eller du har på en måte bommet totalt, ikke sant? Det liksom noe helt annet du driver med, eller altså det en kladd, eller det en ufullstendig, noe som egentlig har ikke noe tiltro til at du har noen forståelse for disse tingene, da får man, da stryker man typisk. Den som vanskeligst å sette E, synes jeg. Den som akkurat nok, altså på grensa mellom, mellom stryk og bestå. Veldig ofte så skriver jeg EF til meg selv for å komme tilbake til den oppgaven for å se om den faktisk innenfor eller ikke. Ja. Men så da spørsmålet, hva kjennetegner en A-oppgave da? Jo, det som kjennetegner en A-oppgave at man har gått litt bort fra denne strukturen. På en annen måte. Og det kan det typisk være i forhold til et eller annet, kanskje man forklarer dette i forhold til et annet perspektiv som kan være lederen, ikke sant? Lederen. Eller det kan være i forhold til, til produksjon eller produktivitet. Produktivitet eller HMS eller ikke sant? Whatever. At man tar et perspektiv på det, og så skjønner disse temaene ut fra det. Og da begynner man plutselig å få et eller annet sånn formål. Da har man en, liksom en agenda med det man skal skrive. Hvorfor dette viktig? Og det, det som også kjennetegner en besvarelse her oppe, at man nettopp har det, skal vi se hva jeg kalte det. At man liksom, dette viktig fordi... Og så kommer det. Så kommer besvarelsen. Man har satt seg inn i det, og så har man en mening med det, noe man ønsker å formidle. Og så går man inn i disse teoriene for hver av disse feltene, og så hekter man på referanser hele veien. Pensumreferanser eller andre referanser, for å på en måte støtte argumenten man har når man kommer med en redegjørelse om hvorfor dette viktig. Så dette her vil jeg kalle det et perspektiv da. Et perspektiv som man tar i besvarelsen. Og hele greia jo det at det som jeg vurderer jo din innsikt i temaene. Altså hvor stor innsikt, hvor godt kan du det? Hvor god peiling har du i forhold til også akkurat de tre tingene du skal nå mene om? Ha en opplevelse at du har god og stor innsikt, eller en mindre innsikt, mer overfladisk forståelse. Og det henger jo da litt sammen med hvordan du legger frem dette her. Skal vi se. Ja, så en B-oppgave, det er egentlig som å si det på, at det ligger et annet sted mellom dette her da. Det havner typisk mellom der. Det noen som åpenbart har klarer også å gjøre koblingen av dette her, fortelle en historie, har på en måte en rød tråd og en retning, men på en måte har ikke dratt det så langt at de kan lage en bedre historie eller en mer kompleks beskrivelse av det de skal svare på. Ja. Noen spørsmål til dette så langt? Bakerst? Nei. det jeg kaller perspektiv her, dette ikke perspektiver. Dette temaer I boka. Men når du skal snakke om de temaene, altså hvis du skal snakke om skismørning og staver og ski, du kan snakke om det ut fra et trenerperspektiv, eller det å gå fort på skiperspektiv, eller du kan snakke ut fra det at det har en vekt og en masse. Altså en eller annen vinkling du tar på det, måten du, perspektivet du forstår temaene på. Og du kan snakke om da, ski dette, staver det, skismørning sånn. Sammen går man bruker det når man går på ski. Eller du kan snakke om det at føre er viktig når du skal ha skismørning, og en henger sammen med spennende på ski. Altså du kobler disse her ut fra et, det jeg kaller perspektiv da. Og det mulig jeg nå skaper noen helt ville tilnærminger hos dere, at dere liksom lager noen veldig fancy perspektiv for å svare på dette her. Men det egentlig ikke det, altså det er noe med, kanskje det gir seg litt mer, jeg skal snakke litt mer om innholdet I disse her da, en eller annen tilnærming til hvordan man kunne forstå disse tre temaene når man skulle svare på det. Var det svar på det du lurte på? Ja. Andre spørsmål eller kommentarer? Ja. Så ikke? Jo, nei. Nei, men da gjør det ikke det. Bruker å gjøre det. Det stod bare ord. Ja. Ja. Ok. Nei, da var mer en kommentar fordi jeg så dere har forskjellige fonter. Men da skal vi sørge for at det skal stå neste gang. Ofte så bruker det å stå. Det I hvert fall det jeg vant til. Men det helt sikkert rett, altså. Det ikke, som sagt, det ikke noe noen har lidd noe nød av, at det forskjellig. Det det ikke. Dere skjønner nok til å ikke lage sånne overskrifter, overskriftsstil, eller bold, alt, eller altså fet, alt, og så videre. Det ingenting som ser katastrofe ut. Det eneste om dere har, jeg vet ikke om dere engang har lov til å sette inn NTNU-logoen på forsida. Det sikkert lov til en gang. Jeg sier at jeg ikke vet. Men det er nesten alle gjort. Så jeg har fått kjeft for det på andre universitet før. Ja. Ok, så bare for å oppsummere litt da. Oppsummere. Mange svarer på den måten. Det gjør gjerne noen koblinger også selvfølgelig. Jeg forteller at det liksom, gjør noen sammenhenger her. Eller liksom ser litt tilbake sånn. Eller henter opp igjen. Man presenterer en teori her som man drøfter litt her og så videre. Og det samme her, ikke sant? Og det helt greit, det helt fint. Da kan man har skjønt pensum, man har skjønt hva det dreier seg om, man kan koble det på en enkel og grei måte. Og de som har større innsikt, de kan snakke friere rundt det, de kan lage en litt mer kompleks historie og en litt mer kompleks vinkling på det, og de har veldig ofte en eller annen perspektiv når de snakker om det. Det perspektivet kan være bare også at dette kjempeviktig, for eksempel. Eller man skulle ikke tro at disse tingene hang sammen, men det gjør de. Det kan også være, og så argumenterer du hvorfor du mener det. Ja. Greit. Da tenkte vi skulle se litt mer på selve oppgaven da. Nå ikke dette jo ikke en fasit på hvordan dere burde ha skrevet oppgaven. Altså det bare litt sånn tanker om tilnærming til temaene. Det det jeg tenker nå. Det som jeg tenkte innledningsvis når jeg lagde oppgaven, var at jeg kom til å skrive mye mer om konflikter. Og så det helt greit at dere ikke har gjort det. Alle har tenkt sånn. Jeg tenkte at mange ville hoppe rett inn I konflikter, fordi en konflikt I seg selv veldig ødeleggende, krever mye energi, suger krefter og penger og tid, ikke sant? At man kunne ta utgangspunkt I konflikt og beskrive hvordan det påvirker motivasjon, eller hvordan det at emosjoner og følelser viktige spillebrikker I en konflikt. Det var en slags perspektiv. Det kunne være at man tok perspektiv I konflikt, da, og så så man på disse her, hvordan det på en måte inngikk I en konflikt. Så det en måte å tenke på, sånn som jeg tenkte innledningsvis. Men dere har på en måte mer redegjort for sammenhengen sånn alle veier, og det helt fair. Det helt greit. Det en helt fin tolkning av oppgaven, altså det ikke noe gærent I det. Skal vi se. Jeg tenkte det første, en veldig lur ting å gjøre først, jo å, man må jo se på hver av disse hver for seg. Ikke sant? Du må jo på en måte dykke inn I hva emosjoner, hva motivasjon, hva konflikt. Og noe av det som jo henger her at vi vet det både plussider og minussider med det. Det noe med emosjoner. Så det emosjoner øker produksjon, og emosjoner kan minske produksjon. Så det pluss og minussider med det. Så vet vi om motivasjon at det I hvert fall fire teorier. Behov, kognitive, sosiale og jobbkarakteristika. Det det I hvert fall. Og så det jo, vet vi jo noen av det, ikke sant? Maslow. Vet man jo om. Her tofaktoren. Mange som har skrevet de to. Så vet vi noen konflikter også. Vi vet også her at det pluss og minus ting ved det. Veldig ofte at tenker konflikter bare et problem. Men jeg tror nesten de alle har skrevet ja, men konflikt kan også være bra. Altså det mulighetsrom og at man kan tenke nytt. Og man kommer ikke videre hvis man ikke tør være uenig. Og at det mange typer konflikter og så videre. Og så det noe med også at konflikter jo en del av et større kapittel om holdninger. Ja, det bare på en måte et underkapittel I et større kapittel. Så det går an også å tenke at dette her viktig på en eller annen måte også få inn I forståelsen av dette her. Og så greia da, hvordan skal jeg nå, hvis dette oppsummerer litt det kapitlene sier, så må jeg nå finne koblingene her. Og etter en sted så må jeg diskutere hvordan dette henger sammen. Og da kan du spørre seg, altså nå lager jeg en hypotese, og dette ikke fasit, dette bare en måte å tenke på, bare så du skjønner det, at hvis du ikke har gjort det sånn, så det ikke derfor du har fått den karakteren, eller hvis du har gjort det måten jeg tenker på nå, så på en måte skulle du hatt en bedre karakter, det ikke det jeg mener. Men det som man kan jo tenke, man kan jo ta utgangspunkt I Maslows pyramide, som enkelt har gjort, og snakke om de øverste her og de nederste, hvordan det også på en måte for noe selvrealisering og dette en positiv ting for eksempel og at hvordan selvrealisering ikke mulig hvis man I konflikt eller at det kan være driveren til konflikt. Det går an å knytte ting sammen på den måten. Ja? Akkurat som sosiale teorier, det sier jo det at mye av motivasjonen vår kommer fra å sammenligne oss med andre. I forhold til hva de får og ikke får, om vi får som fortjent og så videre. Det ikke noe tvil om at det kan være en av årsakene til at konflikter oppstår, for eksempel. Man kan også snakke om kognitive teorier og måloppnåelse. At kanskje at man ikke når målene sine ved en konflikt, eller at man kan nå andre mål, de positive sider av konflikter. Så bare ved å gjøre en sånn disposisjon, så kan man på en måte finne noen linjer her som man kan hekte seg på, og så kan man begynne å ta disse poengene da, og så plassere etter hverandre som en historie, eller da under hverandre da, I et dokument, ikke sant? Og begynne å skrive ut dette her. Så kanskje går man andre steder til annen litteratur, og ser om det finnes noe mer litteratur på emosjoner, som sier noe mer om akkurat det som jeg nå har, den koblingen jeg har gjort. Finnes noe annet på motivasjon, ikke sant? Flere referanser, eller finnes det kanskje noen caser som jeg kan bruke og illustrere, for det skulle dere også, velge jobbrelaterte eksempler. Og helt greit at det ikke en reell case, men kanskje det det som understreker dette her, så får jeg enda mer tyngde I det som jeg da opptatt av når jeg skriver min besvarelse. Det mange som, liksom energien forsvant ut av ansiktene på en del her. Ja, så dere enige av det at jo mer kompleks denne her jobbes frem til å bli, jo større, altså større forut, eller bedre forutsetninger har du for å skrive en mer sofistikert oppgave. Og hvis du I tillegg har skjønt alle disse tingene her, så kan du lage, på en måte, sette det opp logisk I en progresjon som gjør at det ikke hopper og spretter, eller du sier deg selv imot. Ikke sant? Virker det forståelig? Nå ute etter sånn hodetrykk. Tre stykker, synes det var greit. Ja, ok. Ja. Så det I hvert fall en tilnærming I forhold til altså, hvordan man kan koble dette her, som jo oppgaven var å drøfte sammenhengen mellom. Ja, skal vi se om jeg har notert noe mer. Jo, jeg har bare notert at det andre ting her, ikke sant? Det noe med faser her. Har disse fasene noe å gjøre med dette? Klarer jeg å finne en sammenheng sånn som jeg har vært å bruke noe tid på? Liksom faser, det noe som jeg skal ha med? Nei, kanskje ikke. Nei, det var egentlig ikke så mye på det, for eksempel. Nå dikter jeg opp her, ikke sant? Men sånn vil jeg tilnærme meg dette her da, for å lage en sånn, lage en oppstilling som forhåpentligvis da ble litt mer enn bare definere og beskrive, definere og beskrive, definere og beskrive, og så hente opp momenten og så sammenligne det. Ikke noe gærent med det, men det en typisk C-besvarelse, rett og slett. Spørsmål? Nei, ok. Det noen nå som føler at de skjønner bedre hvorfor de har fått det de har fått? Ja. Litt noe, ti i hvert fall som nikker, og så et par som tja. Ja. Ok. Og så det morsomme. Det kan godt hende at andre som underviser har litt annen måte å tenke på, da. Men jeg har sensurert sammen med mange, andre, i hvert fall 5-6 stykker, sånn en god del. Og det er ofte det, altså jeg synes dette stemmer i forhold til hvordan jeg vurderer, altså bedømmer besvarelser, og hvordan det stemmer overens med hvordan andre gjør det da. Greit. Skal vi se, hvor langt vi brukte da? 47. La oss ta en liten beinstrekk, og så skal jeg koble opp, så skal vi ta litt på ledelse. Vi kan også dere kan tenke litt, bruke pause til å tenke litt, så kan hvis det noen spørsmål på nytt før vi går videre. Så da var min klokke 47, la oss ta til hel da, så begynner vi hel.
lettere også å fortelle en historie om hvordan dette her fungerer.
Jeg føler jeg gjorde det til viss grad.
Ja, men det var jo, altså en B jo bra da.
Ja, ja. Men liksom hva kan jeg ta meg videre?
Ja. Ja, for det blir veldig sånn, hvis jeg skal gjøre det med 50, ja, det 100 stykker, ikke sant?
Ja, ja, ja. Det greit å få litt noen kommentarer, ja. Hvis ikke du har
ja, ja. Ja.
Bare at du skal gjøre det du har gjort mer på en måte, eller ja. Bedre, så
det Ja, jeg skjønner hva du mener. Bare akkurat liksom, i den, skal du bytte den retningen, eller den retningen.
Ja.
Ja, jeg skjønner det, men la oss fortelle hvordan jeg tenker vi kan
gjøre det. Eller jeg synes det ikke greit å få vite hva jeg ble vurdert med på.
Ja, nei, du har blitt vurdert opp på
måte. Jeg har blitt vurdert opp, men på en måte så har jeg blitt vurdert ned på.
Ja, da det bedre å få tak i låne om de andre oppgavene.
Ja, ja, det det.
Ja.
Du kommer til å
legge på. Nei, det kan bare oppfordre folk, men det kan jeg spørre om. Og noen av de som har fått av synes det greit, og så gjelder det. Ja. Ofte går man rett på sak i teksten, og liksom går rett på problemet, og ikke masse sånn, ikke sånn ordfyll. Som, det ikke at det folk A og B, men det også noe som kjennetegner, at man skriver godt og liksom, presist, på et vis.
Ja. Har du noen med syv mye ord?
Nei, altså man kaster bort mye ord, ikke?
Ok.
Ja. Alle har jo like mange ord. Hvis det noen som har skrevet 1000 ord.
Ja,
det, da, da skal det godt gjøre å komme over her. Da skal du skrive fryktelig presist. Du har 1500 ord til rådighet, og du bruker 1000. Da hadde du på en måte 50% mer å gå på.
Ja.
Så, som du kunne ha. Ja. Altså, jeg tenker også, hvis du har det 1500 pluss minus
10%,
ja, som 150 ord da. 1650 ord. Jeg hadde brukt 1649 ord,
ja.
Ja. Altså, du tar jo det du har.
Ja,
for kunne få vise deg frem. Okay.
Ja. Ja, det apropos det ordleggingsgreier.
Ja.
Fordi at når jeg lager det som PDF, da ser det ut ofte som at det ordleggingsfeil, og så ikke det interessen selv.
Når, altså, det, de spretter opp
i... Ja, de deler seg på noe.
Ja.
Så i hvert fall når jeg lager det som PDF,
ja,
så så jeg at det var et ord som bare...
Som delte seg? Ja, det kan hende noen ganger hvis det er noen ord som blir veldig... Det jo satt av like mye plass til hvert ord, akkurat her en sånn rutenett.
Og
hvis,
at de for langt, liksom?
Ja, nei, ja, eller at det noen ord som det ser ut som... Er det V pluss I, for eksempel? Det blir veldig lang avstand kontra A og B.
Ja.
Altså, den avstanden her er fysisk mye større, da, enn her. Og at det derfor kan se ut som... Hvis det skal dra oss litt inn i en litt annet fra Word til PDF, fordi det et annet antall piksler på linja eller et eller annet sånt nå. Så sånne ting kan jo skje. Noe kan jo endre font og bli helt rart. Ja. Så, men en ordningsverd, det ser man ikke så godt, men hvis det er 10 eller 15...
Nei, jeg tenkte
over at jeg så en gang. Ja, ja. Men det er ingen som har fått bli straffet for det. Men det er bare sånn... Husk nå hva det riktig da, for det sånn typisk feil når det går. Det har jo ikke noe med innhold å gjøre, men det har noe med hvordan det ser ut.
Ja.
Det er 4 ganger i bæren.
Det gjør det.
Det gjør det.
Du kjøper
Når fristen på neste? Når fristen på neste oppgave? Det nå på fredag? Eller en uke til?
Nei da, nei da. Vi har jobbet på litt, 28, så har vi en den 28.
Ja. Ja, på andre fag, ja, men de blåser jeg. Ja, ja men det rimelig tight da. Spørsmålet jo, altså den snusfornuftige til og med, ja, men hvor langt har du hatt på det da? Det ikke når du skal levere som betyr noe, det når du kunne begynne.
Ja.
Ja. 28 10 dager til, altså slutt på neste uke.
Ja,
det
var veldig greit å få det her
nå. Ja. Du går an å gjøre noe med det? Ja. Ja, ja. Men fortsetter du sånn som sist, så får du sannsynligvis det du fikk sist.
Ja.
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 Nei. Nei, det skjønt at det en ganske ny ting. Og selv om dere har fått, Tom hadde noe på det, så betyr ikke det at det går av seg selv. Nei, det gjør ikke det. Så, ja, det treningssak, jeg visste ikke det. Ja, det. Ja, ja. Nei. Lyser rødt I den der? At den tar opp? Lyser, ja. Og her bestiller man opptak klokka da, og så liksom, da, så går det av seg selv, visst nok, det vet man jo etterpå. Ok, så kan det jo bety alt mulig rart. Men, jeg tror den lager en kontinuerlig en fil, ja. Ok, da klokka hel. Kom på en ting til som jeg noterte meg da, når jeg samlet momenter til å snakke om dette. Det det jeg prøvde å tegne her da. Så dette bruk av egne eksempler. Eksempler med ref, uten ref. Ja, altså det skal komme eksempler eller illustrere liksom, illustrere eller trekke fram noe som illustrerer argumentene og besvarelser som ligger her nede har veldig ofte sånn Og det jeg tenker da, og det jeg synes, og noen ganger kan man se at, at det blir sånn og sånn, sikkert riktig og fint, men hvis du I tillegg til å mene det, som du har rett I, kan si noen som har funnet ut at det stemmer, så blir det argumentet 10 ganger tyngre enn hvis du, det kommer kun fra deg. Det betyr ikke at alle eksempler du kommer med må være sånn. Eksempler kan være der jeg jobbet før. Du må ikke ha referanse på noen som har vært og forsket på det stedet du jobbet før. Ikke misforstå dette her. Det betyr ikke at det, egen eksempel ikke lov. Men veldig ofte hvis man tenker sånn generelt om noe, argumenterer generelt om noe, så, og mener noe, at sånn det sikkert, ja, da det som regel noen som har forsket på det. Da kan det være verdt å prøve å finne ut det. Enten så står det jo Kaufmann, og da kan du bare ta, enn du leser Kaufmann først, så det ikke disse ekstra her, det I Kaufmann det står, og så kommer du med ditt eksempel på det Kaufmann beskriver. Det kjempefint. Da på en måte referansen her allerede. Ja. Men det kjennetegner en del, det kan være 2, 3, 4 avsnitt, uten at det står noen referanser, og det altså, eller det kan være 2, 3, 4 avsnitt, hvor det står 10 referanser. Alle kan være Kaufmann. Det helt greit. Men det en forskjell på det da. Forskjellen at det at det ikke bare synsing, men at det faktisk noe som demonstrert. Det mulig å forvirre litt med å bruke eksempler nå. Altså, kom gjerne med masse eksempler fra egen erfaring, men hvis det skal legges frem som sannheter på noe, det kan legges frem som illustrasjoner på noe, fint. Men hvis det på en måte en mening, noe du syns og noe du tenker riktig, så må du understøtte det med bruk av referanser. Det poenget. Nå forvirrer dere inn. Ja, spørsmål. Jo, jeg synes alt var... Jeg synes det generelt var såpass bra at det har ikke slått ut hos noen. Jeg synes generelt alle skrev innenfor essay-formatet. Ja, det min mening da. Ja. Ja. Ja, du kan ikke skrive, da kan du ikke I bidra med en ny referanse på neste avsnitt. Eller det kan være det samme. Så det bare en enkel sak, egentlig. Det ikke så mange som har brukt I bid-varianten. Som du gjorde, da. Men jeg husker jo ikke alle. Det var 53 oppgaver, var det, som jeg leste. Ja. Ja, ja, det det viktigste. Men jeg, og det godt du sier, jeg synes det blir mer oversiktlig hvis det kortere avsnitt. Jeg synes det blir mer oversiktlig. Som jeg sa, jeg synes det blir også enda mer oversiktlig hvis det figurer eller tabeller. Ja. Ja, så det jo jeg som retter den. Nei, ikke noen, det neste, nei. Men det jeg sier nå ikke sånn, og jeg vet alle andre uenige med meg. Nei, det ikke det. Det ingen som sier, vet du hva? Jo lengre avsnitt, jo bedre. Altså det snarere tvert imot. Ja. Det betyr ikke at generelt alle her skal tenke at de skriver for langt. Nei, men veldig ofte 4 til 7 linjer sånn passe. For da, det noe med at et avsnitt skal representere et argument da. Eller en, det skal være liksom en pakke av noe. Og hvis det plutselig blir, du hekter på noe, liksom begynner å skrive. Og en annen ting som man også burde se på, hvis det liksom dukker opp midt I avsnittet, og så fortsetter å bli dobbelt så langt, så kunne det en annen ting man også burde se på vært et nytt avsnitt. For det et nytt argument, en ting til. Og da det bedre å lage 2 avsnitt ut av det. Ja. Ja. For eksempel, I tillegg, altså kan du plukker opp tråden da, på det temaet. I tillegg til det forrige avsnitt sa, så det, vil det også være viktig å se på sånn og slik. Så det hender med å bruke et par ord bare for å knytte det. Altså et avsnitt begynner aldri med derfor det viktig også. For denne derfor, det henviser jo til noe gammelt noe. Ikke sant? Jeg skal prøve å finne andre eksempler på hvor man ikke bør begynne et nytt avsnitt. Etterpå så gjorde de, hva skjedde først? For da må du lese det først. Tenk deg at et avsnitt skal kunne sakses ut og stå litt alene da. Altså, jo mer det mer logisk å se det I helheten, men du skal I prinsippet kunne ta ut et avsnitt og din mening på egen hånd. Og da må du ha gjerne en intro først, noen setninger, den første halve setningen, plukker opp tråden på det som tema for et kapittel eller, eller for, forrige avsnitt. Mm-hmm. Andre ting? Nei, ok. Hvis dere som har fått A da, hvis dere har lyst til å... Hvis noe, altså det lurt å lese noen av de. Det mer lærerikt enn at jeg sier, ja, du hadde litt lange avsnitt, og nei, det ikke derfor du ikke har fått A. Altså, men, ikke sant? Dere kan få, hvis dere sender meg mail alle sammen og vil ha noen kommentarer på den oppgaven akkurat du dere skrev, så vil du få litt, ja, altså for å løfte denne så måtte du... Så vil jeg si da, ja, da måtte du ha kanskje dratt I mer referanser eller drøftet det litt mer sammenhengen, eller forklart hvorfor du ikke så på dette, eller et eller annet sånt nå. Men det veldig så lærerikt å se på noen av de som har fått AR. Ikke sant? Så jeg kan ikke legge ut de besvarelsene, det må jo de som eier de selv gjøre. Så det får dere ordne internt, hvordan dere eventuelt gjør det da. Men hvis du fortsatt lurer på noen ting, og det ikke sånn coaching, så bruk den. Send meg en mail. For det, den mailboksen ikke fylt av alt mulig annet tull. Nå har jeg endret den adressen som står på fronten. Der stod den gmail-adressen før. Nå står den. Altså det, jeg får fortsatt gmail-mailen, men der får jeg fryktelig mye annet rart, så da drukner det litt. Der det ikke så mye jamming enda, for jeg har ikke jobbet her så lenge. Så send dit hvis du lurer på noe spesifikt. Jeg skal I dag fly til Bergen, så skal jeg fly til Finnmark, og så skal jeg komme hjem fredag kveld, sånn at du får veldig lite sannsynlig noe som helst tilbakemelding denne uka, kanskje noe til helga. Derfor jeg spurte når har du neste innlegg, det med en uke igjen. Så hvis du skal ha noe, så kan du få noe da. Men jeg kommer ikke til å lese gjennom hele oppgaven igjen for å liksom sitte ned som en sånn coach, men jeg kan gi noen enkle stikkord kanskje. Ja. Ja, men det på en måte, jeg kan ikke fortelle hva noen har fått. Morsom at jeg husker, vet ikke hva dere heter engang, sånn på ansiktene. Ja, det kan du gjøre. Altså, det godt poeng egentlig. Hvis de som da synes det greit, det jo alt fra 1 til 4 personer da, nå husker jeg ikke, altså ikke sant, send meg en mail hvis dere synes det greit at jeg laster opp oppgaven deres sentralt på fronter. Ikke sant? Da må jeg ha en bekreftelse på mail. Ja, det greit å legge ut vår oppgave, så alle kan se den. Godt poeng. Mm. Bra. Mm.
En liten ting I forhold til økkelighetsstudenter.
Mm.
Så har vi en felles Facebook-gruppe bare for oss økkelighetsstudenter på hengen
ja.
Der.
Okay.
Det også et greit boden for sånne ting som føler seg.
Ja. Mm. Nå slo det meg en annen ting, for at, min erfaring at jeg kommer ikke til å bruke fulle 4 timer på 2 kapitler I den Jakobsen-boka. For det litt sånn annen type fagstoff. Altså det mer sånn, hvis dere har lest det, så det mye mer sånn modeller for ting. Og så det mer oversiktlig. Det på en måte en struktur som legges frem, mer enn at det på den ene siden noen andre, og noen andre fant noe helt annet. Altså det ikke sånn type som psykologi mer da. Sånn at hvis vi sier at neste gang, neste tirsdag, for da det fortsatt noen dager igjen, så skal jeg sette av I hvert fall 1 time på slutten til å kunne eventuelt se på den enkeltes oppgave. Ja? Bruker du å gjøre noe sånt? Nei. Og det blir da disse flex-studentene da, som blir prioritert på mail. Så hvis det ikke rukket, altså hvis det ramler inn masse, hvis det ikke rukket, så kan jeg si at fra klokka 4 neste tirsdag, så jeg igjen, og så kan de da som fortsatt liksom veldig usikre på ingenting av dette forklarte hvorfor jeg fikk se, eller og jeg vil gjerne ha en A, og så videre, de får da komme til meg og så snakke om det konkret I den tida. Du skal ta bare litt betalt for det. Jeg håper jeg ser noen som blir for skremt, jeg tror jeg mente det, men det, det nytter ikke det. Begynte å le med en gang. Ja. Det greit? Er det en sak? Det jo enda bedre mail, tenker jeg. Ja. Det går utover den her felles forelesningstida, men som sagt, jeg tror det skal gå greit. Skal vi uansett ha gruppearbeid, og det jo i og for seg veldig praktisk arbeid. Pling. Ok. Skal vi da gå videre? Jeg kommer til å be deg litt senere tenk på en leder du har hatt, eller har, eller en du har hørt om. Det står jo an. En som vet, hvis du trykker på null, så går lyset hele. Altså, de som kom litt tidlig, de har jo sett det demonstrert. Det står jo på. Der, ja. Ha. Ja, for det vi sa sist, vi rakk ikke gå gjennom så mye, eller alt. Vi rakk ikke gå gjennom halvparten, tenker jeg. Så skal vi rekke noe annet denne gangen også, blant annet det vi nå har gjort. Så det er sånn jeg tenkte da. Vi skal kort repetisjon av det vi snakket om ledelse sist, og så skal vi gå litt videre, og så skal den enkleste måten å oppsummere mye på er jo å se YouTube-videoer. Det er mye rart, men det, og det er jo artig. Men jeg har fanget noen YouTube-klipp som viser en del ledelsesteorier. For det er et felt hvor det virkelig er masse forskjellige teorier. Altså helt, det er en jungel. Men heldigvis så vet vi noe om de mest sentrale. Hva som gjelder, hva det er forsket mest på. Så det er noe av de vi skal se på. Nå skal jeg fortelle hvorfor jeg ba dere tenke på en egen leder. En leder dere vet om. Det skal vi bruke litt da. Greit, men først bare de samme slidene vi startet med sist, bare for å repetere. Vi sa det at definisjoner av ledelse, Kaufmann og Kaufmann, bruk av sosial innflytelse til å organisere arbeidet slik at gruppen, organisasjonen, når sine mål. Sannsynligvis er ikke begrepet ledelse noe som trengs å forklare sånn initielt. Alle har forhold til en leder, en sjef og så videre. Men hvis vi tar det helt fra nullpunktet, da, så er det altså en måte å dele på er forskjell på leadership og management, eller administrasjon og ledelse, kan man også kalle det. Og så har vi litt disse begrepene, det gamle forståelsen, altså boss, som vi kanskje egentlig tenker litt mer transaksjonsledelse på, enn leader, som man skal tenke transformasjonleder på, som vi skal se litt mer på i dag. Da. Og så snakker vi med han karen her, som ser ut som en leder, og det var derfor han ble valgt til president i USA. Det er derfor det politiske partiet sa at vi kjører deg, for du ser ut som en leder, som ble valgt. Verdens eller tidenes dårligste president i USA. Tappet det for penger og så videre, det snakket vi om sist. Her var denne her forskjell på boss og leader. Og sånne her, når jeg googlet og fant denne her, du finner hundrevis av sånne her liksom, tegneserieaktige sammenligninger. Og hvis du er på LinkedIn eller på Facebook har litt sånne, noen grupper som går på ledelse, så kommer de her tikkene inn, og så får du masse likes på sånne her som oppsummerer. Egentlig litt sånn strenge måten å lede på, og den snille, fine måten å lede på. sant? Så den kravstore og den som på en måte med og bidrar til liksom, altså løsningsorientert og smøre maskineriet, men sånn her stiller krav til maskineriet og dytter på og med pisken og så videre. Så det en grei måte å allerede her også skille litt på forskjellige typer ledelsestiler. Hva mener vi med det da? Ja, og det, som jeg sa, det finnes så innmari mye teorier. Dette screen dump på Google-søk, bare på bilder. Altså det så mange bøker om gode ledere, altså enkeltpersoner. Noen som kjent for gode ledere. Fint, men gjerne lese de, og så videre, men du blir jo aldri den gode lederen. Du kan ende opp med å bli en ny god leder som må skrive din egen bok. Og noe av poenget med det at man på en måte leder i sin egen tid, og leder i kraft av å være den mannen Og derfor så kan du på en måte aldri gå inn og så bli den gode lederen en annen var. For du må definere det selv. Og det derfor vi forholder oss mer til, dette jo da organisasjonspsykologi og mer sånn forskningsbasert forståelse av hva ledelse mer enn det at vi kan la oss inspirere alle disse enkelte personene, men vi blir jo aldri den personen. Det ingen som noen gang kommer til å bli den nye Obama. Altså Obama kjent for en god leder. Hvem Obama den nye? Obama den nye. Han definerer, han den nye. Altså han jo ny. Han ikke den nye Bill Clinton. Nei, han Obama. Skjønner du poenget? Det kommer ingen som noen erstatter, men det ingen som tar over og fyller akkurat de samme skoene. Nei, man har sine egne sko, og så fyller man de på en kanskje en tilsvarende måte. Det et viktig poeng da. Altså, så ledelse dreier seg om objektive ting, men det dreier seg også mye om lederen i seg selv, personen i seg selv. Og så gjorde vi den øvelsen her. Ba dere gå igjennom, vi delte inn i grupper, og så skulle dere gå igjennom hvert kapittel. Altså en gruppe etter kapittel, og fortelle hva det viktigste en leder må ta med seg om organisasjonspsykologi. Jo, da kom det mange gode poenger, mange gode oppsummeringer. Poenget at en leder, det å være leder, krever at man har forståelse for alle disse tingene. Alle disse tingene berører ledelse. Det veldig mye psykologi i det å være leder. Og så gjorde vi en øvelse som gikk litt i retning av det jeg sa, da, at alle på en måte leder i kraft av seg selv. Altså, alle dere er forskjellige, og det fant vi ut forrige gang, for dere forskjellige farger. Ikke det at dere forskjellige farger, men forskjellige farger representerer forskjellige stiler. Forskning på ledelse sier at alle ledere må kunne løse tre typer oppgaver. Relasjonsorientering, altså man må kunne ta vare på sine folk og ha relasjoner med dem for å få dem til å gjøre ting. Du må klare å løse oppgavene. Det veldig få jobber som ikke består hovedsakelig av arbeidsoppgaver. Det på en måte det en jobb går ut på. De må løses, ellers har du ikke gjort jobben. I tillegg så dette her som har kommet inn altså senere. Disse to var Ohio-studiene for 100-vis av år siden, på 60-tallet. 50-60-tallet. Endringsorientering har kommet til senere, 70-tallet, så oppdaget man dette her, og fant ut, endring en konstant, man må tenke nytt, man må sørge for progresjon og fremover, altså, det nytter ikke å være rigid og låst, da kommer du ingen vei. Og som leder så vil du sannsynligvis være best til en av de, og i hvert fall, eller kanskje ha to av de som faller deg mer naturlig, da må du på en eller annen måte dekke opp for den tredje, da. Enten med at du klar over det og kan på en måte justere deg litt. Husker vi den talent-overslagsmodellen? Du kan bruke litt sånn tankegang for å skjønne mer av dine mangler i forhold til dette her. Eller så kanskje du lager et lederteam hvis du en stor organisasjon, hvor du sørger for at du får inn en balanse av folk i av det rådgivere du har. Så det mange måter å nærme seg det her på, da. Og det også sånn at det ikke bare ledere som typisk mer det ene enn det andre, men det jo medarbeiderne også. Og som leder du ansvarlig for hvordan du bruker dine ansatte. Så det kan også være greit å ha litt forståelse for dette i forhold til hvordan du anvender folk. Ja. Så det var en slide som sier dette her, egentlig det det samme. Ja. Og så dette var det jeg spurte dere om. Tenk ut en god leder jeg kjenner til. Hva gjør denne lederen? Og hva er resultatet? Og det todelt. for de ansatte og for organisasjonen. Dette her, Google Great Leaders. Dette bildresultatet. Så det bare screenshot, altså screen capture fra I går. Så mye Gandhi og Mandela og Steve Jobs, Luther King, Bill Gates. Ja. Ta også bruk 2 minutter på å prøve å finne en person. Hvis du ikke kommer på en som du synes god leder, tenk motsatt, en som du har vært skikkelig dårlig. Jep, gjør det. 2 minutter, noter ned dette her. Og som sagt, enten en du kjenner, kan være gymlæreren du hadde I 4. klasse, det kan være Jens Stoltenberg eller Obama, altså samme av det. Bare en du kan assosiere godt lederskap til. Og så diskuterer det med en eller to andre, sånn at du på en måte får satt ord på det. Dere som sitter alene får sette litt sammen med noen andre, så dere får diskutert litt. Og det gjelder deg også. De to der oppe, for eksempel, eller... Ok, to minutter til, så hvis noen av dere, dere to eller tre, eller hvor mange dere som snakker, ikke har kommet til ordet enda, så må dere bytte, eller rotere. Ok, da har forhåpentligvis gjenkjent noen for kvaliteten, altså kvaliteten å være en god leder, og så har dere på en måte blitt tvunget til å tenke, hva det faktisk en lederen gjør? Så en handlinger, det et eller annet lederen gjør og ikke gjør, som definerer, som med til å bidra til at du opplever denne som god leder da. Så for at det skal oppfattes som bra, så må du jo ha et sånt resultat, og resultatet kan jo enten være på de ansatte eller for organisasjonen eller begge deler eller noen tredje også. Så det vi skal gjøre nå da å prøve oppgaven dere får å prøve å finne plassere dette i forhold til teori. Så skal vi se litt forskjellige teorier som beskriver ledelse eller lederadferd og hva slags typisk resultat det har. Så dere skal nå prøve også å se om dere kan pinpointe. Ja, han hun jo akkurat sånn eller mest sånn og noen ganger sånn. Et eller annet. Okay. Og så skal vi se, dere skal få hjelp til det da etterpå, for at da skal vi se den sliden her, den fra boka, dere ser min finger nede til venstre hjørne, tommelen, så ikke brukt mobilkamera i hvert fall. Så der står det litt adferd, så det skal vi se på etterpå. Dere kan eventuelt, hvis dere har boka med dere, Kaufmann, så kan dere finne den der. For den snakker om forskjellige typer ledelse med sju faktorer. Men det skal vi komme tilbake til. Vi skal se om vi får dette til å virke da, med lyd og jeg på nett. Skal vi se. Da var det ikke noe lyd, det en god start. Det ikke slitsomt. Så da har vi en artig utfordring. Skal vi se om vi finner lyd. Skal vi begynne til det trikset vi hadde her? Vi satte på den, den mikken, hvordan var det?
Vi går inn på lydinnstillingen på PC-en. Bare høyre klikk den. Så går den på playback devices. Så tar du speakers og setter det som set default. Så det ikke lukker.
Jeg må løpe en speaker selv, så han faktisk da kan hende komme ned ut på...
Det kan være. Ja, for hvertfall hvis du har...
Ja, hvis ikke, kan vi ta den og henge den. Ja.
Hva ledelse? Har du lurt på hva ledelse betyr?
Ja, ja, men det var denne.
Har du også lurt på hva som kjennetegner en god ledelse? Ja. Ledelse, det trengs og finnes overalt. Hører du det helt klart?
Ledelse handler om samspill og sosial innflytelse.
Hørte du det? Litt. Så prøver vi, hvis vi i tillegg ikke snakker.
Hva ledelse? Har du lurt på hva ledelse betyr? Har du også lurt på hva som kjennetegner en god leder? Ledelse, det trengs og finnes overalt. Og derfor ulik type ledelse så veldig viktig. Ledelse handler om samspill, sosial innflytelse, og om å nå et mål. For en leder det det viktig å...
Ja, den her ikke noe... Skal se... Det kan jo hende da, den volum her.
Er det noe som justeres i skand?
Inne der, ja. Skal jeg prøve å snakke, så ser vi om det blir høyere. Det kan være den her. Den høyere? Nei. Blir det høyere, 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 høyere nå? Ok. Denne var det, ja. Skjønner du. PC. Ok, jeg hører det selv. Prøv igjen da.
Det trengs og finnes overalt, og derfor ulik type ledelse så veldig viktig. Ledelse handler om samspill, sosial innflytelse, og om å nå et mål. For en leder det viktig å huske de fire ledelsesprosessene. Planlegging, organisering, veiledning og vurdering. Dette vil føre til en god flyt i arbeidet, og sørge for at man når målene man setter seg. En god leder jobber med og gjennom andre mennesker, og skal også kunne klare å lytte, ta avgjørelser, sette ting i perspektiv, og tilpasse ledelsen etter situasjonen. Dette også noe vi kommer tilbake til senere. Å definere en leder ikke lett, men innenfor sosialpsykologien skiller man mellom den uformelle og den formelle lederen. En uformell leder en som har oppnådd rollen sin i kraft av sin egen styrke. Den formelle lederen har fått tildelt sin rolle av en annen autoritær rolle, for eksempel en lærer eller en bedriftsleder. Det heller ikke alltid lett å vite hvorfor en person blir valgt som en leder for en gruppe, men man kan gå ut fra at det personlige egenskaper som det viktigste. Universelle egenskaper blant annet at man har normal intelligens, utadvendt, verbalt dyktig, kreativ og har evnen til å lytte. Gruppen velger selvfølgelig også ofte ledere som passer til den oppgaven de skal utføre der og da. Har du hørt om Kurt Lewin?
Det har du.
Sammen med to andre menn, White og Lippitt, utførte de et forsøk som gikk ut på å undersøke hvordan ulike former for ledelse virker inn på effektiviteten og det sosiale klimaet i gruppen. De tok et antall sperregrupper med fem gutter i hver gruppe. De skulle lage ansiktsmasker i papir, og hver gruppe fikk en leder med bestemt lederstil. Laces Fair-lederen skaffet bare de nødvendige materialene og fortalte hva som skulle gjøres. Ellers var han ganske passiv. I denne gruppen var det veldig lite produktivitet, spesielt når lederen ikke var til stede. Samtidig var kvaliteten veldig dårlig. Den autoritære lederen skulle gi bestemte ordre om hva skulle bli gjort. Det var altså ingen rom for diskusjon og egne meninger. Lederen var vennlig, men det var ikke noen tvil om hvem som bestemte. Produktiviteten var ofte høy når lederen var til stede i denne gruppen, og sank veldig når han gikk. I denne gruppen var det mange uoverensstemmelser mellom personene. Alle oppgavene ble gjort, men ikke med særlig god kvalitet. Den demokratiske lederen var vennlig, og skulle hjelpe gruppen til å finne fram til en måte å utføre arbeidet på. Egne meninger var høyt verdsatt, og gruppa skulle jobbe så selvstendig som mulig. Produktiviteten var ikke så høy, men den endret seg ikke om lederen gikk. Kvaliteten var veldig god, og det var godt samhold i gruppen. Ut ifra forsøket til Kurt Lewin kan det se ut som at den demokratiske ledelsesstilen den ledelsesstilen som den eneste som fungerer. Men så enkelt det ikke. Som det har vært nevnt tidligere, det mange forhold som avgjør hva som gjør en god leder. Atferdsforskeren Paul Hersey og ledereksperten Kenneth Blanchard har utviklet en teori om situasjonstilpasset lederskap i arbeidsgrupper. De tror ikke på at det finnes bare én ideell lederstil. Deres grunnleggende påstand at jo mer lederen med sin lederstil i stand til å kunne imøtekomme den aktuelle situasjonen og arbeidsgruppens behov, desto mer produktive vil de være med hensyn til å tilfredsstille både personlig mål og også organisasjonens mål. Lederen må også tilpasse seg modenhetsnivået til gruppen. Hersey og Blanchard nevner fire grunnleggende ledestiler. Den instruerende ledestilen. Her har vi en gruppe med et lavt modenhetsnivå. Lederen må altså kunne definere mål og roller. Fortelle og vise hvordan man skal gjøre ting og overvåke og vurdere gruppens arbeid. Ved denne ledestilen det liten grad av støttende atferd, som vi sier belønning. Det fordi arbeidet ikke blir utført tilfredsstillende nok. Så det den trendende ledestilen. Her har vi en gruppe med middels modenhetsnivå. Her må lederen bruke høy grad av instruerende og høy grad av støttende atferd. Da må lederen oppmuntre, lytte, rose, klare hvorfor, ta endelige beslutninger, fortsette med å instruere medarbeiderne under arbeidet og vurdere arbeidet. Den støttende ledestilen. Her har vi en gruppe med høy modenhetsnivå. Her må lederen bruke lav grad av instruerende og høy grad av støttende atferd. Altså må lederen oppmuntre gruppens økende ferdigheter, skape engasjement, dele ansvar for problemløsning og beslutninger med medarbeidere. Denne ledelsen bygger på toveiskommunikasjon. Og til sist har vi den delegerende ledersiden. Her har vi en gruppe med høyt modenhetsnivå. Her må lederen bruke lav grad av instruerende og lav grad av støttende adferd. Altså, lederens oppgave her å oppmuntre gruppemedlemmene til å utfordre seg selv og vente at medarbeiderne selv tar kontroll og ansvar for målsetning og egen utvikling. Denne ledelsen bygger på toveiskommunikasjon, særlig om mål og resultater. Den instruerende og delegerende ledersylen de mest risikable ledersylene. Det fordi hvis de blir brukt galt, kan de ha svært negativ effekt på gruppens arbeid. Ledestyrelen endrer seg også, for eksempel hvis man en ny i jobben, så trenger man en instruerende leder for å komme inn i hva man skal gjøre på jobben. Men etter hvert som man kommer inn i det, øker kompetansen til personen, og blir en annen ledestyrel som blir den riktige. For eksempel en delegerende ledestyrel. Den amerikanske psykologen Stanley Milgram utførte på 1960-tallet et eksperiment for å se hvor langt et menneske var villig til å gå for å adlyde en autoritet. En person med høy status, som andre underkaster seg i respekt eller frykt, søker råd og veiledning hos. Gjennom annonser søkte han etter alminnelige mennesker som var villige til å delta i et forsøk hvor Milgram ville undersøke straffens betydning for innlæring. Han plasserte en person som skulle spille elev, og en som skulle spille forsøkslederen i to rom, siden av hverandre. Den frivillige personen ble plassert i rommet sammen med forsøkslederen. Dette skjedde etter planlagt loddtrekning mellom eleven og forsøkspersonene. Forsøkspersonen fikk se at eleven ble koblet til et apparat som ville gi eleven støt. Forsøkspersonen fikk selv kjenne på et lett støt før forsøket startet. Forsøket gikk ut på at læreren skulle lese opp fire ord som eleven skulle huske. Sa eleven feil, skulle læreren gi eleven støt på 15 volt, mer enn forrige gang. I virkeligheten fikk ikke elevene støt. Eleven hadde spilt inn lyden av at han fikk den på forhånd. Når forsøkspersonen ikke ville mer, sa lederen, «Vær vennlig å fortsette». Eller, «Forsøket krever om du fortsetter». Resultatene til Milgram var at 26 av 40 altså 65% av forsøkspersonene, var villige til å gi det maksimale støtet på 450 volt. 35% stoppet underveis, og noen nektet helt å gi støt som skapte smerte for eleven. I Milgrams bok Obedience to Authority, An Experimental View, som ble utgitt 1947, viser at hvis ordrene kommer fra en akseptert autoritet, høyere opp i hierarkiet, var overrasket mange vilje til å gjøre det de fikk beskjed om, uten hensyn til handlingens innhold. Det som om mennesker i en underordnet situasjon har en tilbøyelighet til uten videre å overgi kontrollen til lederen eller autoriteten, og dermed frita seg selv for ansvar for det som hender. Under forsøkene var det mange som visste...
Det mulig det... Nå jeg ikke på høytaler, da. Det mulig det blir sagt her nå også, men det jeg skrev, altså Milgram-eksperimentene, og denne mange har hørt om før, men det skal dere bare kunne etter å ha tatt organisasjonspsykologi, skal dere vite hva Milgram-eksperimentene altså det vi ser nå. Det å så blindt adlyde ordre, jo det han demonstrerer at han kan få til med folk fra gata på 5 minutter, det har jo blitt satt i kontekst av å forklare nazismen, for eksempel, og mye sånn rettsoppgjør etter krigen og så videre. Så dette her noen av de helt klassiske eksperimentene innen organisasjonspsykologi og psykologi generelt. Så det Milgram skal dere bare vite hva altså det sånn, å si det var eksamensrelevant, det jo ikke det, men det burde det være.
Hvis det ubehag og skulle gi en annen person støt, det var tydelig at de var i en indre konflikt mellom respekten og lydigheten overfor autoriteten, og hensyn til eleven. Resultatet av dette var at adferden vår, ikke er en ren refleks av det sosiale samspillet vi inngår i. Adferden er også preget av individuelle eller personlige egenskaper.
Ja. Ok, skal vi se en av de andre her. Vi tar de neste to før vi tar en liten pause igjen. Thank you. reklamen. Ok, vi skal se den siste, 5 minutter, så det pause etter det.
Kurt Lewin, the renowned psychologist and researcher, said it well. There's nothing so practical as a good theory. Well, how about 10 good theories? To improve your ability to lead, here are 10 of the best-known leadership theories in 5 minutes. First are what was originally called the great man theory. It postulated that great leaders are born, not made. You either have it or you don't. And then it tried to identify the set of attributes that all of these natural-born leaders have in common. While it's now become clear that leadership is actually learnable, there's indeed truth to the notion that some people inherently have more leadership gifts than others. So this was a good start. It spawned something called the trait theory of leadership, a line of research that examines which individual characteristics we should pursue to lead effectively. The upside is that it's easy to understand. Be like this and people will follow you. But the downside is that it's identified dozens of traits, and no single set has emerged as the ideal for all circumstances, so it can be overwhelming to attempt. Somewhat related is the skills theory of leadership. Just like trait theory, it tries to identify a set of key attributes, but in this case, practical skills rather than just general qualities of a leader. The bottom line on this one is, if you want people to follow you, you need technical skills in your field. That is, you need to be good at what you're doing so you have some credibility. You need people skills like persuasion and diplomacy and affability, and you need conceptual skills, the ability to see the big picture and to think strategically. Next, there's a theory that leadership style is the key to success. Styles like be autocratic and demanding, or be democratic and participative, or be laissez-faire and leave people alone. Probably the best-known style-based theory is called the managerial grid. Adopt a leadership style that's both people-friendly and uncompromising on performance. It's a solid foundation, but there's a bit more to leadership effectiveness. That's where these next couple theories came from. Situational leadership theory argues that there's no one-size-fits-all model. Certain traits and skills and styles fit better in one situation than another, so the leader must adapt. For example, coaching a high school boys team may imply a somewhat different approach than coaching high school girls. Same objectives and standards, perhaps, but to get great results might require more of a disciplinarian for the boys, but a highly relational coach for the girls. A closely connected idea is called the contingency theory of leadership. Whereas the situational leadership approach assumes that the situation is static and the leader should adapt to it, the contingency theory assumes that the leader's default style is also pretty much fixed. Maybe he's more task-oriented than people-oriented. So the trick is to fit the right leader to the situation. Bottom line, effective leadership is contingent on matching the leader's style to the setting. In the coaching example, it would mean to find and install the right coach rather than hoping the current coach will adapt his or her style to the situation. Transactional leadership and transformational leadership are two theories that we can consider together. As the term implies, transactional leadership means that there's a reciprocity of behavior between the leader and the follower. People will follow based on the incentives in place. So the leader's job is to find the right mix of rewards and punishments, and then closely monitor what's going on. The theory of transformational leadership, by contrast, says that leaders gain buy-in and commitment not so much from the quid pro quo approach as they do from encouraging their followers, caring for them, inspiring them toward a vision. In short, they get results by proactively transforming the environment and the relationships, cultivating followership, rather than paying for it or punishing noncompliance like the transactional leader does. Leader-member exchange theory is a bit like transactional theory because it suggests that leadership is basically about a fair exchange between the leader and the led. But it goes further to say that the exchange creates an in-group and an out-group with respect to the leader. And that, in turn, affects people's performance and willingness to stick around. In a way, it's just like being back in high school. There was the in-crowd, and then there were the rest of us, and that can have some dysfunctional consequences. So the theory suggests that leaders may want to address their tendency to alienate people. And then there's servant leadership theory, which is kind of a blend between transformational and transactional leadership. Boiled down to its essentials, it says that if a leader makes a priority of identifying and meeting followers' needs, serving rather than being served, that leader creates an environment of trust and cooperation and reciprocal service, and ultimately, higher performance. It's been popularized in recent decades by many researchers, but it goes back a lot further than that. Much of Jesus' influence, for example, was and still is a result of compassion and service and sacrifice. People follow out of love and gratitude rather than out of compulsion or fear. All right, that's 10 of the major theories in leadership, and there are important truths in each. The better you know them, the better you're likely to lead.
Yep. Skal vi se, da den tre. Skal vi ta til kvart over. Skal vi begynne på den nye boka? Ikke vi, ja. Altså, det jo hjemmeeksamen. Vi har ikke diskutert det helt tatt. Altså, jeg vet ikke hva som, om det det liksom noen maler man bruker ikke, om det liksom sagt det skal være sånn, ikke?
Nei, for det på det som er liksom.
Ja.
For det som er litt vanskelig å
bli, kanskje, for å være hjemme på denne eksamen. Ja, sånn, ja. Ja. Ja, men du vet,
altså, det var en syk fint,
ja, altså det noe med, man kan også gi 48 timer, og så skal man ha det, og så liksom, må man da matche vurderingskriteriene, ikke sant, i forhold til at man har så kort tid, da. Men det, jeg skal høre med hva som praksis, sånn, så vi skal ikke krasje med noe annet. Altså, jeg skal ikke bestemme det som blir her i hvert tirsdag, så jeg skal høre med han en ansvarlig og sånn, hvordan, hvordan de bruker det. Jeg tror det satt at det skal være ganske begynnelsen av desember nå.
Ja, eksamen,
ja. 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 Nei, jeg må snakke med han først. Ja. Tenk om vi får den første eller andre oppgave ut av verden. Vi kan jo egentlig bestemme det ganske snart, men det kan også være litt av erfaringen. Jeg har lest om hvordan dere har svart på en og toeren som setter litt premisser for siste eksamen. Ja. Så, men jeg skjønner at du lurer på det.
Ja, greit å vite å
løse
på forhånd.
Ja. Ja, selvfølgelig. Det klart det.
Eksamen greit da, for en dag så kan du...
Ja, ja, sånn skoleeksamen, ja, altså hvor du møter opp. Ja.
Så man har permisjon, så har du...
Ja, det ofte har man jo krav på to dager, eller...
Ja, en neste dag og eksamensdag.
Ikke sant? Thank you. Har du nok, har du nok til alle?
Ja.
Ja. Sånn.
Vi deler den
nå. Hvor langt? Hvor langt det?
Det
kommer til å reise på halvdelen. Jeg synes det ræva. Skiftet dekk
på bilen.
Noe
som
kryssbytte? Kryssbytte? Ja. Ja. Og da, egentlig, på mange måter kunne, altså den forklaringen var egentlig veldig dårlig. For at, hvorfor skal du bytte dekk om en halvtime?
Ja,
det var time. Det var time, ja. Det riktig, ikke for... Jeg bytter jo dekk akkurat når det passer meg. Så for det... Nei, jeg kan ikke komme på jobb I morgen før lunsj for at jeg skal bytte hjul på bilen. Ja. Men det krever at jeg har en time, ja. Ja, da...
Jeg har gjort det selv I 20 år, da.
Ja.
Så jeg synes at liksom, på den eldre dager så kan jeg ta
meg ekstremt. Nei. Jeg har faktisk begynt å gjøre det selv fordi jeg fikk en drill. Og den jo bare, den bruker på jekken. Bzzz, opp.
Seriøst, det
luftsak? Ja, ja, da går det jo I hvert fall. Ja. Da kan det kråse, ja.
Det.
Ja, det står kanskje til klokka, nei, så ikke det. Ja, men det fortsatt tid, ja. Ja, da. Forbannet I stedet, ja. Det bedre å være presis og si hvor mange grader du skal, tenker jeg.
Ja.
Thank you.
Hvordan lyden på denne nå? Greit. Ja. Ok, da det kvart over en. Da halvparten borte. Ja. Vi skal runde av denne ledersaken med den oppgaven dere begynte på, da. Denne her. Denne lederen dere skulle beskrive et adferd til, og resultatet av den adferden. Og så lurer vi da på, hvordan, når vi har sett disse teoriene, en del blir gjentatt noen ganger, det som står I boka deres, og det som jo... Forskning sier, og det mest moderne jo transformasjonsledelse. Det på en måte løsningen. Det det som den tilgjengelige til ledelse som man har, skal ha for tiden. Det jo også sånn det skrevet til Kaufmann. Og illustrert med denne her modellen, som jo også var vist I en av disse, I hvert fall en av de filmsnuttene vi så. Og det dere skal gjøre nå da, å prøve å se, klarer du å plassere denne lederen som du hadde et navn på I forhold til noe av dette her? Stemmer det overens? Så hvor det flere faktorer her som dekt, eller det noen her, det her nede, eller hvor det treffer? Det samsvar mellom opplevelsen av en god leder og hva teorien sier? Ja? Nej, det som jag tänker, det ena är ju att du får intressanta uppgifter, alltså att det är något som du får bryna dig på rent mentalt, men det andra kanske det kanske går mer på sätta mål och visioner och lite annan typ. Ja, så det är liksom en hårfin. Det ena följer gärna det andra också, självklart. Så det är därför det är inte så att det må vara den ena av de. Sant? Kan ju ha flera typer eller olika faktorer som slår till på olika tidpunkt och så vidare. Det noen som følte at den personen de tenkte passer inn hos det? Eller det, altså de filmsnuttene dere har sett, de forskjellige teorigjennomgangene? Det noen som har det, eller snarere tvert imot? Ja, hva, på hvilke av de?
På den
øverste, alle fire, eller... Ja. Ja, det skal jeg akkurat si det, at denne laissez-faire, det ikke egentlig sett på som en ledelsestil I det hele tatt. Det jo på en måte ikke ledelse, eller altså at man overhovedet ikke bryr seg nærmest. Har du noen eksempler på dette her da? Altså, for hvis du kjenner personen, og liksom hva vedkommende gjør og sier? Riktig. Og så har du da den si, indirekte effekten at du får plass selv også, altså, som på en måte litt sånn motsatt logisk. Ja,
det blir,
ja.
Sånn, det blir en naturlig følge av dine aksjoner.
Ja. Ja. Hvordan det vedkommende gir plass da? Altså, hvis du skal tenke helt praktisk, hvordan kan det se ut?
La oss si en møtesituasjon da.
Ja.
Da veldig nøye på å være en aktiv lytter, blant annet.
Sånn, noe du driver også dirigent på et eller annet vis, da, sånn, men ikke, veldig, ikke en som tar mye plass, men som nærmest realiserer potensial I det man ønsker å få belyst.
Veldig flink til å legge til rette for at folk går ut av potensialet.
Ja. Ok. Det noen som hadde fant någon sån typ av adferd, alltså sån transaktionstyp av adferd I den ledaren. Alltså vi har sett från filmsnutten att det är ju inte så att den där det här är fy på något vis. Det är lite med att ja, det egner sig någon gånger, men som bara är här så kan det bli lite mycket som bossigt då. Som vi hade någon slide på här. Är någon som fant sån? Ja. 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 Och det var väldigt på den nivå. Men är det någon främme som en god ledare eller alltså nej, nej inte. Nej, okej. Ja. Är riktigt. Av den grund.
Ja.
Okej. Nettopp. Ja. Okej, okay, nej men det är ju bra att alltså det är någon samsvar mellan teorin och det erfarenheterna. Det är ju det som vi vill testa ut lite här, man vet ju aldrig helt hur det träffar, men grejt. Då ska vi runda av det om ledelse. Det här är en annan modell som säger samma egentligen. Jag ska lägga ut något för dere. Och så I försvaret så har man jobbat mycket med ledelse. Ledelse är på många grunder viktig I försvaret. Och det som försvarets ledelsesfilosofi är det kallas uppdragsbaserad ledelse då. Kort sagt så har det att göra lite med den här, det något som skedde här för någon år sedan, 20 år sedan. Med 20 år menar jag 30 år sedan. Mm. 86. Vastalulycka. Ja. Och då måste man se på ledelse på en ny måte. Man väl alltså det döde ju var det 16 stycken som blev tatt av skred. Och det som skedde var att de fick en ordre. Någon alltså de som döde och det var inte alla döde ikke, men de som var I det området önskade inte att fortsätta egentligen för de var klara över skredfaren, men så var någon som satt mycket längre undan som inte hade den situationsförståelsen som då tog ett avgörelse på att de skulle fortsätta. Enkelt väldigt förenklat. Och det skedde kom ju mycket ut av det, ikke sant? Officerarna sände oss I döden, vem gav ordren, finn den skyldig och så vidare. Men det som skedde var att det försvaret ändrade ledarstil som det står här. Hvor man då gick fram mer mot en uppdragsbaserad ledelsestil. Och den som sitter närmast beslutnings alltså den som har bäst situationsförståelse, den ska fatta beslutningarna. Det dere skal få, jeg skal ikke gå gjennom dette her så mye mer, men et viktig moment, det står her, endrer. Det skal vi ta med oss inn I neste boka. Man endrer noe på grunn av noe. Ja? Ja. Det som skjedde var at, jeg husker ikke navnet på han, men han som var sjef for hele styrken, han var oberst vel, kan kanskje ikke komme på navnet, var väldigt tidigt ut och sa det är min skyld jag tar ansvaret. Och så jag som chef för hela hundrevis av människor det är till syvende og sist mitt ansvar. Och det fick han väldigt kredd för. Med att han var ryddig på det och inte att man försökte finna en syndebok då som kanske kan vara lite typisk. Väldigt ofta jag kan bruka den sliden här någon gång för att snacka om något som vi ska se lite på så som systemperspektiv att man allt hänger samman. Och det är inte nödvändigtvis sån alltså brukar det I förhåll till selektion också för att vi ska inte bara hvis vi nå sparka den ene personen då hvis vi kunde pinpointa att det var en person som sa gör det med den konsekvensen att det gick allt hvis vedkommende inte hade sagt det så hände att det gått bra hvis vi sparkar den personen så betyder ikke det att problemet borte för då kan det vara förutsättning den personen hade för att si ja eller nej vill ju gjenta sig I morgon med en annan som sitter där kan så brukar det ofta sånt då så akkurat vad som skedde med de som var involverade om det blev någon fängelsestraff eller något annat det är jag faktiskt inte säker på men det viktigaste är ju att man ändrar en praxis en ledarstil som baserat på det och det är det som man tar med sig och det är ju något vi ska se på också på ändringsledelse att det är olika orsaker till ändring detta är ju gärna när det sker olyckor så är det väldigt ofta att ting blir ändrat Det är nog jag varit mycket bort I den när jag jobbar I kärnkraft och lufttransport och allt sånt så är det ofta olyckor som för till ändringar. Så detta är försvarets modell. Ni känner igen de tre färgerna. Samspel, utveckling, uppdragsfokus. Så har det kommit en till in rollmodell som är lagt till som är mer en sån den officerbiten att man ska etterstrebe en viss ikke autoritet, men altså et ideale, står for noen holdninger, en viss type kultur som skal gjelde I forsvaret. Man har lagt inn det, og så det viktig at det skal være balanse I dette her. Så det jeg har tenkt oss å gjøre å laste opp den her, altså den en blekke på en 20 sider eller noe sånt, jeg legger opp I front for dere. Kan dere lese den hvis dere vil, for den jo da så forsvarssjefens grunnsyn på ledelse. Kom vi for 4 år siden. Kan dere se på den hvis dere ønsker. Greit. Flere spørsmål til dette med ledelse, før vi går videre? Nei? Da skal vi se på endring. Ja. Ny bok. Den mye brukt. Den skal jeg finne den. Jakobsen-boka. Jeg hadde ikke lest den før. Jeg leste I hvert fall halvparten nå. Jeg sa det litt for en time eller en halvannen siden, at det en annen type lærebok på mange måter. Enn denne Kaufmann-boka her. I hvert fall sånn det jeg har lest. Mye av det denne her tilbyr på en måte en modell og en struktur for å skjønne veldig mange sider av endringer. Og det jo fornuftig, fordi at endringer jo så innmari mye. Ingen endringer lik den andre nødvendigvis. Og sånn sett så det å få et rammeverk for å forstå det, veldig nyttig. Men det også det den tilbyr, da. Sånn at hvis vi skal nyttiggjøre oss den, så må vi skjønne rammeverket godt nok, men så må vi kunne klare å bruke våre egne eksempler og plassere inn I det. Sånn at det jeg prøver å få til litt I neste gang, kanskje, også, så vi kan jobbe litt med det, da, finne noen mer eksempler enn det som står I boka, for også å se om vi klarer å koble dette mer inn. Hvis vi kikker på det første kapitlet, så starter det med dette her. Det starter noe med, altså nærmest, hvorfor det noe vits å skrive en bok om dette her? Hvorfor skal vi ha om dette? Hvorfor skal man lære dette? Jo, det noe med at endringer normalt. Altså det mer normalt at ting endres enn at det ikke endres. Sånn at du sier at en endring midlertidig, eller endringer skjer sjelden, eller det ikke riktig. Og det samme gjelder til disse fargene. Den ene fargen jo, som man fant ut, at en leder må jo være god på endring, eller utvikling. Og det utvikling jo per def endring. Og lære jo en endring. Var det han Stig Holen sa at en definisjon av læring endring I adferd. Sånn at endringer, det konstant. Så derfor må man på en måte, det første man må gjøre akseptere at endringer helt normalt, og det må vi forholde oss til. Og så det litt sånn som I konflikter, at en endring I seg selv trenger hverken ikke utgangspunktet bra eller dårlig. Det kan være begge deler. Altså den ene eller den andre, eller en kombinasjon. Det ikke sånn at endring per def negativt. Og det viktig å ta med seg. Og de to første punktene gjør det egentlig det logiske med det tredje, at vi må ha begrep endringsledelse finnes, fordi endringer krever viss kompetanse. Vi trenger at noen kan lede disse endringene, så det ikke bare blir kaos og tilfeldig. Helt enkelt resonemang. Ja, I tillegg til det da, for å forholde oss til de tre første punktene, så må vi da skjønne det som jeg egentlig sa litt innledningsvis, at det finnes fryktelig mange forskjellige ulike drivkrefter og årsaker til endringer. Så noen definisjoner. En organisasjon har endret seg når den utviser ulike trekk på minst to ulike tidspunkt. Det en måte, og så en annen der. Endring en empirisk observasjon av forskjellig form, kvalitet eller tilstand over en tid I en organisation. Egentlig ganske intuitivt, at noe må forandre seg, og tid med I bildet. Og for å sette det her litt I system, da, så har de laget en figur. De laget fire figurer. 1, 2, 3, altså 1,2, 3, 4,5. Og dette her illustrerer det vi akkurat sa, at I løpet av fra tidspunkt 1 til tidspunkt 2, Så I sammenlign organisasjonen da, organisasjonen nå eller senere, så det altså en forskjell og likhet I den. Men det på en måte veldig som passiv forståelse. Ja, ok, ser jeg, det annerledes her nå enn når jeg var sist, for eksempel. Hvis jeg kommer tilbake innom 5 år, så kan jeg si, ja, det har skjedd endringer her. Ja, ja, det har det. Det var den samtalen. Ja? For det et eller annet en prosess. Og det en figur 1,3. Det noe som skjer imellom her. Det ikke bare passiv tid. Det på en måte et eller annet som har funnet sted, et eller annet som driver dette frem. Tiden innebærer noe, og det kjempeviktig. For den prosessen her kan vi se for oss at den sier noe om hva innholdet blir I organisasjonen senere. Så dette kjempeviktig I seg selv, bare å se liksom selve prosessen. Og så det sagt da at så dukket det her opp, kontekst. Kontekstordet kommer med den her. Dette skjer inni en kontekst. Og det som, som han da skriver at det som særlig ligger I kontekst det at vi kan ta denne prosessen her og prøve å applisere på en veldig tilsvarende organisasjon samtidig, så får vi et annet resultat. Konteksten, folkene, markedet, alt som på en måte virkeligheten rundt organisasjonen, påvirker prosessen, og dermed også resultatet. Og her ligger det for eksempel også, eller I konteksten, som ligger menneskene som berørt. Og her ligger også motstandsbegrepet. Sant? Motstand mot endringsmotstand. Hørtes veldig ikke, hørtes eksamensrelevant ut. For å legge til enda et hakk I denne figuren, så det da helt forrest der, drivkrefter. Det et eller annet som fører til denne endringen. Dette et eller annet kan være alt mulig rart, og det må vi ha en forståelse av. Og en av de viktigste drivkreftene har et navn, og det endringsagenter, altså folk. Det skal vi se litt på. Altså det få endringer som skjer uten at det noen, altså mennesker involvert, som har observert noe, som tar initiativ til noe. Hvertfall hvis det planlagt, da det jo per def noen som har gjort det. Det sjelden at den endringen veldig sånn reaktiv I seg selv. Da. Så dette deres modell, da, den konseptuelle modellen av en endring. Og dette definerer jo da egentlig resten av boka. Dette sånn boka, dette har boka tenkt å forklare. Og da har de dratt dette ut I en annen figur, og sagt at sentrale elementer I teori om planlagt endring, kan se sånn her, hvor det piler mellom alt. Endringsdrivkrefter, innhold og omfang av det, altså hva endres, hvordan endres det, og I hvilke forutsetninger skjer endringen. Og disse tingene påvirker hverandre. Og her har du egentlig da innholdsfortegnelsen I boka. Så vi skal se på to av disse da I dag. Kapittel 2 og kapittel 3. Og nå kommer jeg ikke til å gå videre, før jeg har fått noen refleksjoner om dette. Det jeg vil vite nå, for nå, husk, jeg vet ikke navnene på de andre fagene dere tar og ikke tar. Jeg vet knapt nok hva fakultetet heter. Ikke sant? Så jeg vil vite, dette her for dere, I de fagene dere tar, dette veldig annerledes, veldig nytt? Har det vært borti før, ikke vært borti før? Hvor relevant, tenker dere der? Ja. 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 Ja, det kan jo si. Innovasjon må jo jammen med være en type endring. Ja, altså det jo per def, nesten. Ja. Ja. Men dere har ikke snakket begrepet endring, har dere ikke snakket så mye om I seg selv? Sånn endringsteorier. Har dere innom det? Ja. Ja. Mm. Ja. Nei, nei, ok. Og derfor så det på en måte, derfor har det vært ganske eksplisitt så langt også, I prinsippet. Ok. Men det, for det, det så da grunnen til å spørre litt, at jeg kan forvente da at dere assosierer en god, dere har en god del eksempler eller forståelser, hvor, som jeg for, da typisk kunne mangle, som ikke har alle de, de fagene som dere har. Og det kan vi bruke da, I, når vi går inn dette her. Ok, skal vi se, da hopper vi inn I kapittel 2 her. Skal vi se på drivkrefter, altså hva, hva det som gjør at endringen skjer? Og her en, en beskrivelse av det. Så jeg googlet helt spesifikt, så ikke akkurat den Gert Jonnis, men det utrolig vakkert. Poenget at ting endrer seg, da. Ja. Og en gang så har det der vært akkurat like stas som det dere tar på dere når dere skal pynte dere. Og det var helt, helt samme logikk. Så var det, det var sånn det skulle være. Ja. Ting endrer seg. Hva det som skulle... Hva det som skulle til for det endte opp med å bli sånn, og når var det man skjønte at det ikke skulle være sånn lenger? Det interessant, tenkte jeg da. Men det noe som fører til at, at tingene endrer seg, og det det vi skal se på da. Og da det fem perspektiver, fem for alternative forklaringer, fem forskjellige drivkrefter som, blir, som har blitt poengtert av Van den Ven og Poul I 95. De kommer fire av de, Og så ble det hektet på en, en femte planlagt endring. Endring som livssykluser. Endring som evolusjon. Endring som dialektisk prosess, altså maktkamp. Og så kom den femte som på en måte... Å nei da, endring som anarki. Ja. Så det fem forskjellige perspektiver som, som ja, ikke nødvendigvis, som, sånn jeg forstår det, ikke nødvendigvis... Alene mener forklare alt, men det kan være kombinasjoner av det, eller samsvar med det. Og vi skal se på den første, planlagt endring. Opp med en hånd, de som har hørt om en gap-analyse. Gap-analyse. Ja, fint. En gap-analyse vil jo typisk være Ja, Jan, nå veier du for mye til å fly F-16. Du veier 4 kilo for mye. Altså, det helt reelt. Ok, jeg må veie mindre, skal ikke si mye. Nå veier jeg 4 kilo for mye. Det kan være alt mulig annet. Nå det sommer snart, nå skal jeg på stranden. Ikke sant? Det noe med en aha-opplevelse på, her du nå, I forhold til, oi, jeg ønsker å være her. Mm. Ok, og da det altså et gap fra nå, til en gang I fremtiden, og så det hele poenget å lukke gapet. Og for å gjøre det, så må man ha en plan. Det gapanalyse. Det sannsynligvis den mest brukte analysen eller planleggingsverktøy folk bruker, uten en gang å vite at det heter det. Ja. Gapanalyser gjør man hele tiden, og så, hva det? Det det som gapanalyse? Ja, men det gjør man jo hele tiden. Det veldig, veldig mye gap-analyse. Det betyr at det en planlagt affære. Men det krever jo noe her, da. Det krever jo faktisk at man skjønner hvor man og hvor man skal være. Det kanskje det som egentlig alt avhengig av. Og så det jo ikke gitt at man har en plan, at man faktisk utfører det. Så det ikke bare, det ikke noe automatikk I det, men det krever I hvert fall det. Det noen som kjenner til noen typiske analyser man bruker da, noen, altså for å så, som et ledd I en gap-analyse? Det et ledende spørsmål, selvfølgelig. Det noen som kan se for sånne verktøy man bruker? Nei? Har du hørt om den? Ja. Hva står det for? Ja. Styrke, svakheter, muligheter og trusler. Fant et Google av det. Fant skape.no. Ser du det? Ja. SWOT-analyse. Hva ser vi der? Orddelingsfeil. Så med en gang. Prøv å spøke med dere. Det riktig. Det en orddelingsfeil. Der. Det en bindestrek. Ja. Det selvfølgelig der. Allerede der. Da. Så, ja. Mm. Si, hadde jeg det? Nei, jeg skrev ikke. Søren. Ja, det har jo skjedd det også. Her står det, dette en SWOT-analyse for oppstart av en ny bedrift. Det dette her. Det driver med innovasjon, det var fint dere slapp katt ut av sekken innovasjon. Har dere noen, noen sånne modeller? Har dere laget noen sånne organisasjonsmodeller, eller så i grupper kommet opp med noen tanker eller ideer, eller noen sånne som del av innleveringer eller oppgaver? Ja, det tror jeg dere har. Har dere det? Ja, hva da?
Altså, tenkte du spesifikt på SWOT-analyse?
Nei, jeg tenker på, har dere som en del av det fag, har dere tenkt noe, når dere tar innovasjonsfag da, har dere på en måte kommet opp med noen nye ideer? Noen produkter? Ja.
Der vi skal komme opp med en helt ny idé.
Nettopp. Nå blir de livredde her, og går med en gang de hørte. Ja, ikke sant? Ja, for har dere gjort noe SWOT-analyse av det? Det har dere gjort. Da kan du sette det igjen, for hvis da slipper vi å gjøre SWOT-analyse. Ja. nei, for det var tanken da, at det hadde vært veldig greit å prøve det ut hvis dere ikke hadde gjort det. For å kjenne litt på hva er det, hva er egentlig, altså, da hopper man jo tilbake her da, for å også undersøke hvor er vi faktisk, og trenger vi å endre oss basert på hvordan konteksten er, og produktet vårt er, så gjør man gjerne SWOT-analyse for å kartlegge behov, endringsbehovet. Som det som en, da, en, man tvinger seg nærmest til å gjøre en gap-analyse. Og det, siden man, dette er så populært, og folk gjør det hele tiden, så finnes det jo da sånne, jeg skal ikke gå god for den her, jeg har ikke engang lest den i detalj, men det finnes jo da på nettet, her til og med på norsk da, en sånn, et skjema man kan bruke for å gjøre dette her. Og da blir det skikkelig planlagt endring. Ikke tilfeldig, men planlagt endring. Greit. Så dette her synet her da. Den kjekkassen der. Jeg tror den har fikset litt på tennene. Jeg mener den har hørt det. Det kan være tannregulering eller noe, men altså. Til da blir denne hønken noen år senere. Og det er en, da, modell nummer to, at det er ikke nødvendigvis en planlagt, altså endringer trenger ikke å være planlagt, men det er ting som kan vokse frem gjennom nettopp da, at ting vokser til et visst punkt, hvor det da er en slags krise, om det er puberteten eller hva det er i dette tilfellet her da, for da kan få en ny giv eller ny retning, komme gjennom krisa, og så vokser man til noe annet før man får en annen krise. Så har det satt noen begreper på dette her, noen typiske sånne kriser. Fem faser som en som heter Greinen har laget, jeg har ikke den med, men det ser dere i boka, at det er gjerne en viss sånn struktur i de krisene. Den modellen er litt kritisert fordi at det er slett ikke sikkert at man går gjennom de fem og på den, i den rekkefølgen, og så videre. Men dere kjenner til Mintzberg, hørt om, og disse organisasjonstypene. En teori er at disse fem organisasjonstypene, at man gjerne starter med den enkleste, og så utvikler man seg innenfor den, til man kommer til en krise, og man er nødt til å reorganisere seg, kanskje fordi man vokser, for at den gamle måten å organisere seg på ikke holder lenger. Sånn sett så kommer man til en ny punkt, så det blir liksom en kurve hvor man vokser innenfor en ramme, og så holder ikke det, en krise, så redefinerer man seg og vokser videre innenfor en annen ramme. Han her kjenner det til. Stikkordet står der. Dette jo Charles Darwin. Og han var veldig glad I øl. Det vet jeg ikke. Han var, det ikke sikkert det helt tatt. Men vi skal se noe her. Nå må jeg koble opp dette inn. Vi skal se en YouTube igjen. Som har med øl å gjøre.
Skal det smake godt med en øl? Eller skal det egentlig det? Ikke ut... Nå skal det smake godt med en øl? Eller skal det egentlig det? Ikke ut å spørre Simen og Eyolf, som driver en av de aller mest trendy pubene I Oslo.
Nordmenn jo blitt utrolig bevisste på øl med særpreg, og uansett om det bitter IPA eller stout som strengt tatt bare smaker bål, så fellesnevneren for all eksklusivt øl...
Smak eller lavar, det dritter jeg I.
At det smaker jævla vondt.
Hva? Det her var jo jævlig vondt.
Ikke sant?
Jeg tar to.
Jeg skjønner ikke hvem det som har sagt at øl skal være så godt, det. Skal ikke det? Det en acquired taste. Jo, men du liker ikke oliven første gang du spiser det heller. Du gjør ikke det. Skal vi se, 460 kroner da. Pass totalbeløp på klaring.
Derfor har Simen og Eyolf startet opp mikrobryggeriet Vondt Øl, der deres hjemmelagde ølsorter vil gi kundenes ganer noe å bryne seg på.
Dette Isa, Iberian Snail Ale. Litt som tequila, hvor de har sånn mark I bånd av flaska, så har vi her en Iberia Snaile I bånd av glasset. Drikker du opp, og så tygger du.
Iberia Snailen har jo en... Fantastisk fresk smak. Å lage godt øl, det jo det enkleste I hele verden. Vi har jo mye høyere ambisjoner enn som så. Det vi prøver nå å lage en variant av en tidligere klassiker her som et wet dog. Der lot vi jo labradoren til Simen ligge og trekke en døgn.
Altså, den drukna. Og det var egentlig like greit, for den bikkja den begynte å smake litt vel mainstream. Yes, da var dette her en arm PIT. Det vi gjør på siden her en nøgen gammel kvinne. Og dette her ytterst, det borgerlig regjeringspils. Ikke la dere lure at den litt god I starten, den blir helt jævlig etter hvert. Jeg tar disse her, ok? Hvis du absolutt skal ha deg en sånn der Ringnes eller Karlsbjørg eller hva faen det heter for noe, da får du gå et sted hvor de selger det da. Du ikke velkommen hit. Vårt klientel, ikke sant? Vi takker til takke med det råttespisset der.
Bortsett fra brown ale, vår rottepiss, da. Den tar litt takk med.
Så, hva sier løkene?
Det smaker jo høgg.
Nei, det gjør det ikke. Høgg har mye mer, hva skal jeg si, innhold av galle I seg. Den god, altså. Den selger som hakka møkk. Faktisk har vi... Ja,
den selger den som, altså, nummer 11, hakka møkk. For den selger helt dritt. Eller, den selger dårlig, mener
jeg. Ja, altså, helt dritt. Nummer 1 her oppe, den selger kjempebra. Det en av bestsellerne. Skal vi ta to snitt med dritt?
To snitt med dritt.
Konfirmasjon, ja. Det hadde vært gøy, men... Ja, så hvorfor viser en sånn snutt om mikrobryggeri? Noen som har lest kapitlet? Jeg skal ikke spørre sånn igjen, jeg lover, jeg skal ikke spørre meg. Men noen som kan tenke seg, hvorfor da? Hva det som har skjedd med mikrobryggeri? Det en grunn til at de har lagd en sånn vittighet på det. Hva historien rundt mikrobryggeri? Det noe som kan se det litt I perspektiv? Dere for unge, vet du, tenkte jeg. Ja, det mikrobryggeri, ja, ikke det? Det har vært det hele tiden, det. Nei, det har ikke det. Ja, det har vokst veldig mange opp ganske nylig. Og så det litt sånn, de var jo veldig sånn hipster-uniformen, disse gutta. Og litt av det som har skjedd da, I bryggeribransjen, at det har vokst opp et nytt konsept, som mikrobryggerier, som nettopp litt sånn som det her, ikke sant? Det veldig lokale, man lager eget, og har gjerne en pub, en et eller annet restaurant, som selger det man lager i kjelleren, og så har det gått sport i det, og så har dette her da vokst opp, eller vokst til å bli litt truende for disse store bryggeriene. Så hva det som har skjedd da? Det som har skjedd at den heter den ø, den heter, en ølsort, Nøgne ø, den har blitt kjøpt opp av en av de store. Så fra å være mikrobryggeri, så blitt innlemmet i de store. Så det altså en type driver for endring, ved at det vokser opp nye produkter, ikke sant? Som da truer det eksisterende, og egentlig må han gjøre, men som truer det eksisterende, det som mest tilpasningsdyktig, altså tvinger frem endringer, og nye produkter, konkurrerende produkter vokser frem. Og det da i kontekst av det han sa, som at det konkurranse der ute, det knappe ressurser, og det konkurranse om det. Det ikke sånn at hvis du hver butikk du kunne, hver idé du har om å drive butikk, vil du tjene penger på. Det jo ikke sånn. Det konkurranse med noe annet. Og en ting må være ganske god idé for at du skal gå inn og konkurrere ut noe annet. Mikrobryggeriene har gjort det. Så det et eksempel på en sånn ting. Og det tvinger fram en endring i de eksisterende bryggeriene. Det et eksempel på det. Kalles det en maktkamp eller en politisk prosess, som sånn at det ikke nødvendigvis den som best som vinner. Vi kan si det sånn at folk har mest lyst på, altså dette med mikrobryggerier, det var en naturlig utvikling på en måte at det var et produkt som folk ønsker seg, men det ikke alle prosesser, alle endringsprosesser som nødvendigvis fordi flertallet ville det, eller det var en populær ting i selv. Det kan også være resultat av maktkamp. Så det ikke nødvendigvis det mest riktige som vinner frem, eller det beste, men det det sterkeste som vinner. Og et eksempel på det for eksempel, hva det som styrer lønnen til folk? Hvis du ser det sånn samfunnsmessig. Hva det som gir deg et argument for å kreve høyere lønn? Ja, det henger sikkert sammen det også. Men arbeidsledighet det ute etter. Det stor arbeidsledighet, så det ikke du i en posisjon til å kreve så mye lønn. Fordi det vil alltid være andre som også vil ha den jobben, og ikke kan velge. Arbeidsgiver sitter på makta og kan styre lønna. Motsatt. Hvis det stort behov for folk, så kan du kreve mye høyere lønn. For de kjempeheldige hvis de får tak i deg. De har ikke alternativ. Det sånn sett så blir det en maktkamp da, som preger endring av lønnsnivå. Nevnt som et eksempel på det. Da. Så har vi da den siste, endring som anarki. Det at det faktisk det ikke noe spesielt, altså det tilfeldigheter. Tilfeldige endringer, og de kan komme fra veldig mange forskjellige ting. Det kan være bare helt enkle tilpassninger og justeringer man gjør i daglig arbeid. Altså bare det, liksom, bare drive business as usual innebærer at man forholder seg til nye ting, som igjen kan være med å prege, føre til endringer på det du gjør. Det å få ny teknologi, for eksempel. At man får... jeg husker når vi fikk iPad, når det kom for noen år siden, mange er det, 10 år siden nå, så førte det til at man kunne organisere ting på en litt annen måte. Endte ikke med en organisasjonsendring eller noe sånt, men endte med fikk nye muligheter da med det. Og jeg så gammel at jeg husker når mobiltelefon kom. Jeg fikk mobiltelefon i 94, tror jeg. Og det jo 22 år siden. Jeg husker hvordan det var før det. Altså hvor du nå ringer og spør, hvor du, eller... Altså, du merker betydningen av all nytteverdi du har av mobil, merker du når den går tom for batteri, og du ikke kan bruke den. Før så sendte jo foreldre unga ut på liksom fri fart og uten telefon kunne ikke ringe dem, visste ikke hvor de var. Det var avtalebasert eller du måtte ringe sånn og sånn eller du gjorde mye mer spesifikke avtaler fordi at du ikke hadde den. Så det har ført masse endringer som følge av at man får ny teknologi I seg selv. Da. Det at folk slutter andre begynner, det kan føre til store endringer. Andre folk. Uklare strukturer, ja, som gjør at man ikke nødvendigvis følger en helt klar plan. Men også det med omgivelser, der kan det jeg sa med teknologi for eksempel påvirke. Og det man da snakker om to typer drivkrefter I planlagt endring. Det objektive, altså det yttre og indre krefter, men også da disse, hvis vi ser nærmere på disse indre kreftene, så den fylt opp egentlig mange sånne mennesker, som da vil kunne være, hva heter det for noe, endringsagenter, som vi nevnte I sted. Det vi skal gjøre da, jeg vil at dere skal være endringsagenter, Vi skal tenke litt på dette her. Hvordan burde man forbedre NTNU Gjøvik de neste 5 årene? Dette noe som ligger I nærheten av det dere har gjort på altså de andre fagene deres? Har det vært borte inn, og har det liksom vært I den retningen? Ja? Ta og begynne å diskutere 2-2, eller eventuelt 3. Så I tillegg til altså, hvordan man burde forbedre, så skal dere ha hvorfor og hvordan. Okay. Og hvis dere har flere ideer, så velg en av de, den som viktigst. Den ene tingen man I hvert fall burde gjøre, med grunn hvorfor, og en, ikke nødvendigvis utspekulert plan, men en tanke om hvordan. Ja. Dele ut prosjekt på hummer?
Nei.
Ja. Alt blitt tatt opp. Jeg regner med at det et sted hvor dere hver dag, eller altså tre ja, da vil det helt sikkert ha en mening om.
Ja,
så det, det stemmer det da.
Ja. Det mye mening.
Det. Nei, eller, eller det, det viktige poenget, det ikke sikkert du har gjort noe med det.
Nei, det bare
Det nice
for
ikke
klager på ting, for det mest I et møte, så må ikke foreslå noe, for da får du en aksjon på deg. Da vil jeg gjerne høre, høre det dere kommer frem til om 10 minutter etter pausa. Vi skal sørge for at vi slutter litt før hel, så jeg skal rekke et fly. Det gjør ikke noe der.
Blokke. Det en svensk film. Det jo mer, men det liksom, det gjenstår fortsatt det med garasje og hva vi skal ha. Da.
Har du opplevd at noen har tatt med seg denne på do? Det har ikke det? Nei? Nei, det skjer helt sikkert. Nei, altså man hører så godt selv også. Ja, hvis du har en sånn her bare, så det mye lettere å glemme den. Så det har nok skjedd, ja. Ja. Ja, ikke sant? Ok, dere. Da jeg kjører vi på. Da vil jeg gjerne høre, starte bakerst. Hva tenkte dere, hvordan burde man forbedre NTNU Gjøvik? Hvorfor og hvordan? Bare sånn helt kjapt enkelt. Ja. Riktig. Ja, du nødt til å se på. Ja, konkret, fint. Bra. Raden foran, jeg vet ikke hvem, hvordan dere delte opp. Fordi det for få. Ja. Mm. Ok. Hæ? Ja. Hvordan vil dere få til det? Bygge ut? Bygge grupper om ut sånn rundt omkring? Det er sikkert moderne. Ja. Riktig. Ja, nettopp sånne konteinere som blir sveiset på. Ok. Ja. Du har en gruppe til det, eller? Ja. 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 At hele Norge skal være universelt utfordret? Ja. Ja, fordi... Ja, men hvorfor vil du at det skal være universelt utfordret? Ja, nettopp så det var derfor, på grunn av funksjonshemmet. Ja. Så altså, det skal være likt, men også da tilrettet funksjonshemma. Mm. Ja. Nei, hvis jeg skal til vasken. For, ja. Ja. Mm. Ja. Ja. Reglene finnes vel, så det egentlig... Ja. Ja. Ja, men en konkret sak. Bra. Dere foran. Mm. Ja. Ja. Ja, altså et tviler sterkt på om at den altså organisasjonspsykologi og endringsledelse kun underviser seg meg her. Det tror jeg ikke. Ikke sant? Så helt klart. Ja. Dere? Mm. Ja. Jeg har ikke merket noe til. Nei. Hvordan skal man gjøre det? Mm. Ja. Ja. Ja, bra, konkret, fint. Dere foran. Ja. Uten at du tenker på noen fag spesielt.
Ja.
Ja. Så be de om å snakke sammen. Det løsningen. Ja.
Det jo på en måte en felles nevne for hele skolen. Som sitter på ekstremskontoret, og sitter der med det.
Ja.
Eller kan svare forskjellig på samme spørsmål.
Riktig. Så hvorfor den grei? Hvordan litt mer?
Ja, vi har, kan ta felles møter med informasjon.
Ja.
For
eksempel. Ja, bare ikke Facebook.
Ja. Det liksom ja. At det må skje det. Slik og slik er det. Det jo det da,
på en
måte.
Ja. Riktig. Ja, så bruker jeg elektronikk og litt eller nye programvare
og sørger for at alle på en måte får den beskjeden.
Ja. Ja. Ok. Ja, fint. Dere foran. Ja. Ja. Hvordan vil du gjøre med gjøre noe med det? Ja. Ok. Ja. Greit. Fint. Dere. Ja. 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 Det har du ikke. Ja. Ja. Ok. Bra. Dere sa ja, noe av det dere hadde vært nevnt før også. Men så hvorfor gjør vi dette her? Altså, det jo nyttig i seg selv, men det vi snakker om endringsagenter. Og det poenget som gjøres rundt det, illustrerte vi fint nå. Altså, jeg vet jo aldri hva som skjer når vi lager en sånn oppgave, men det blir illustrert også ved det siste dere sa. Eller det jeg tok fram. Den her, husker du den? Beslutningsstigen. For det som det står i boka altså, at alle dere studenter her. Alle dere her nå. Det her dere studerer. Så det samme virkeligheten. Når dere nå skulle velge noe som skulle forbedres, så la dere merke til forskjellige ting. Som dere vurderte da, kanskje likt eller ulikt, men i hvert fall gjorde til at dere kom opp til en annen konklusjon. For noen så var det mye lettere å velge ut noe enn det var å beskrive løsningen, ikke sant? Hvorfor og hvordan? Og det litt av poenget, altså her fortsetter ned der da, det fordi sammenslagene brukte. Og det fordi at endringsagentene, dere, altså endringene som skal skje, jo helt prisgitt hva man, altså denne generelle man, legger merke til og ikke legger merke til. Og ikke nok med det, hva man legger merke til, men også hva slags plan man gjør for å gjennomføre den endringen. Sånn at endringsagentene, altså menneskene, som oppdager problemer og pusher på for å få til en endring, helt avgjørende og veldig forskjellig. Så det en kjempeviktig ting å være klar over. Altså, endring ikke en objektiv ting. Endring en på en måte fort gjort, en subjektiv ting. For det helt avhengig av mennesker for at det skal skje en endring, og mennesker forskjellige. Og det et viktig poeng. Og det helt logisk. Altså, det det forteller ikke noe revolusjonerende, men det fort gjort å glemme, tenker jeg. I hvert fall tenkte jeg det når jeg leste det. Så vi tenker på noen like ting, noen av de ting. Nå valgte dere sikkert også forskjellige ting, selv om dere kanskje hadde tenkt på noe av det de andre hadde gjort, bare fordi at da får vi liksom mer på bordet. Så det fint, men det altså, ikke tilfeldig, men hvis det tilfeldig det det. Hadde vi hatt et par til, så hadde vi kanskje fått enda et forslag. Det var det vi hadde gått for. Men de ikke her, så det forslaget fikk vi aldri. Sånn det litt grann. I virkelig liv altså. Og det synes jeg et viktig poeng som den boka har med. Og det betyr at hvis man da ser alle disse altså mulighetene for endring, så kan man organisere det i forhold til deres klarhet og styrke. Og klarhet går på altså, hvor tydelig eller utydelig det som altså, behovet, og styrke går på grad av klarhet, og konsekvens av det. Og her ser vi en sånn fire-cellers affære. En her, sterke drivkrefter for endring, eller svake drivkrefter for endring. Uklare, mange ulike fortolkninger. Dere hadde jo mange forskjellige fortolkninger. Jeg tror ikke dere ville vært veldig uenige om alle de 10 forslagene som kom, nødvendigvis, men det hadde i hvert fall mange forskjellige ting. Jeg ba dere velge den som dere så som viktigst. Ja. Så dere var ganske mange ulike fortolkninger her. Det var ikke sånn en dominerende ting. Ja, nå må vi få gjort noe med parkeringen av dere. Altså at alle var der. Det var jo ikke det. Så hvis vi da plasserer inn konsekvensen av dette her, hvis vi ser på hver av disse her fire mulighetene, så heter det uenighet om drivkrefter, enighet at endring nødvendig, uenighet om drivkrefter og behov for endring, enighet om drivkrefter, men uenighet om behovet. For eksempel, alle enige at parkeringen må gjøres noe med, men det ikke så viktig. Eller man enige om det, og enige om hva som skal gjøres, og at det viktig å gjøre det. Så hvis dere nå hadde skulle vært elevrådet på en skole, så det litt usikker på hva dere hadde satt i gang med prosjekt for å endre, ikke sant? Fordi dere var veldig hadde veldig mange forskjellige ting, og det virket ikke som dere brant veldig mye. Det var ikke noen her som solgte inn dette med liv og sjel, ikke sant? Det meste var på maten faktisk, det hørte litt sånn, dette betyr litt for meg. Ja. Og hvor man havner her, det bestemmer jo da for hvor lett det å gjennomføre endringer, hvor fort det går, om det blir mye engasjement, og så videre. Så bare på å analysere den bakgrunnen, analysere dette her, så vet man litt hvordan man skal håndtere den endringen også, og hva som gjør seg selv, og hva man må trykke på for å få realisert. Greit. Skal vi se på... Det var det, egentlig. Vi ser på neste kapittel. Så da har vi sett på hva fører til endring. Nå skal vi se på hva endres. Hva det som kan typisk endres? Her også noen modeller. En modell her fra 65. Det en organisasjon består av dette. Oppgaver, mennesketeknologi og en struktur på alt dette. Så en av disse kan endres, eller flere kan endres. En litt nyere variant at det, i tillegg til struktur, så det mål og strategier, formell struktur, organisasjonskultur. Det det en organisasjon består av, og som vil kunne påvirkes av endring. Noe mer enn andre, eller alt like mye. Det det vi har på en måte å ta. Så det en logikk her at endring ett sted, altså sjelden går upakta henne, sånn at det ikke påvirker noe annet. Det kan godt hende starte et sted, men det vil treffe disse andre her. Og det litt sånn, derfor det greit å ha en eller annen modell av hvordan ting henger sammen. Og en sånn modell skal dere få se nå. Den ikke i boka, så nå skal dere få noe ekstra. Ja, det må komme maktrelasjoner da. Nå husker jeg jo 2002. så var det to fly som krasjet over den tyske byen Überlingen. Er det noen som har hørt om det? Ja, noen. En pil går derfor ovenfra dit og ned. Når man da etterpå, altså de krasjet et amerikansk fraktfly, også et passasjerfly, som krasjet. Det var en dansk flygleder på vakt i et kontroll, ikke tårnet, men kontrollsenteret. Denne flygleren endte opp med å bli drept, knivdrept, av en av de pårørende til de som døde i flyet, en stund etterpå, faktisk. Og grunnen til det var jo selvfølgelig at bebreida vedkommende for at det som skjedde, skjedde. Det som skjedde var jo at en rekke ting, jeg skal ikke gå gjennom alle disse detalj, men det var i hvert fall, som vi ser, fem forskjellige problemer. Altså telefonen opptatt, tre linjer var på vedlikehold, og den ene var da opptatt fordi denne flygleren satt og snakket med om det var kona si, for han gikk gjennom en skilsmisse på den tiden der. Sånn er virkeligheten. Virkeligheten overgår fantasien noen ganger. Som endte med at disse krasjet, også fordi at det automatiserte systemene i flyene var forskjellige. Det var forskjellige rutiner i USA og Russland i forhold til hvordan man skulle gjøre når man skjønner at to fly er på vei mot hverandre. Skal du gå opp eller ned? Hvis begge går opp, så er det dumt. Og forskjellige flytyper som også er automatikk, som fungerer forskjellig. Så en rekke faktorer førte til denne ulykka. Og det som vi da, der hvor jeg jobbet før, så har man laget et sånn systemmodell. Her skal dere ikke lære dere, men det som er viktig her, er at den viser hvordan ting henger sammen. Her, førstelinjeaktører, det menneske. Se for dere en bil da. Det sjåføren. Sjåføren forholder seg til bilen, som prosessen, gjennom instrumentene og pedaler. Ja? Det fører til at bilen går fremover. Ok? Så er det noen som har oppsyn med det å kjøre bil, politi og forskjellig. Og i tillegg så er det altså, for å få lov til å kjøre bil, så må du være over 18 år, og det er noen regler for at du får lov, du må ha utdanning, og det gjelder høyere vikeplikt og en del ting som du må forholde deg til. Jeg synes bileksempelet er det beste måten å skjønne liksom en sånn sammenligning. Ok, og denne bilen din da, den er jo designet av noen, kan være noen ganger så tilbake. Alle Toyota fra da og da må tilbake fordi airbaggen kan løse ut. Ja? Det ikke sikkert den var helt optimalt designet. Og den skal vedlikehold. Hver så og så mange tusen kilometer og skifte olje og bremseklosser. Hvis du ikke gjør det, så øker sjansen for at noe går gærent. Som er resultat sikker kjørsel, eller hva vi kaller dette her. Da. Og så er det sånn transportøkonomisk institutt, de driver og overvåker dette her, og så ser de hvordan mye trafikk det er, om veiene skal utbygges, eller mye ferger skal bygges bro for, ikke sant? Og så videre. Så det er en sånn sammenheng av faktorer. Og hvis du endrer på en av de, hvis du får nye biler, så kan du ikke anta at måten man er trenet på, nødvendigvis vil funke like godt, da. Ikke sant? Det er konsekvenser mellom disse. Og det er derfor dette er en sånn systemmodell, mennesketeknologimodell, som er utviklet. For dette er en modell man bruker når man tenker sikkerhet, kjernekraft, transport og så videre. For alt henger sammen, det er poenget. Og det samme er det med endringer. Og Überlingen-ulykken og andre ulykker er kjempedrivere for endring. Ofte så er det etter en eller annen systemfeil, eller det er manglende trening, et eller annet, så kommer man inn da, og så forandrer på retningslinjer, og så gjør man endringer hele veien der det trengs. Og det greit å vite om for dere også. Hadde man endret på kantina og maten der, det kan hende at du måtte ansette noen andre, det hender at det blir dyrere, altså, ting baller på seg til en viss grense. Da. Og det er litt av poenget der. Så det er bare et sånn sideblikk. Dette er den figuren som står i boka deres, som sier det at organisasjonen består av formelle elementer og uformelle elementer, og de påvirker produksjonen. Så produksjonen da av noe som gir et resultat. Så er det noe input her i begynnelsen også, og så er det også da kontekst utenfor selve organisasjonen som jo påvirker hele denne pakka her da. Og det er det kapittel 3 handler om, er egentlig alle disse, hver av disse boksene her. Skal vi se. Hvis vi ser på de to her da, produksjon og output, så skriver han at det mest vanlig, dette det mest vanlige tingen som endres på, arbeidsoppgavene. Måten man gjør tingene på, en fryktelig vanlig måte å endre tingene, altså endre, en organisasjon endrer seg på, som gir et annet output. Være mer effektive, eller vi må finne nye produkter, og så videre. Det kan også være at det, man nedbemanner, at det ikke bare hvordan oppgavene gjøres, men at, det, at man gjør oppgavene på en annen måte, illustrert ved denne her. Nå tror jeg at når dere nå ler bak ryggen min, da kan jeg gå videre, for da har jeg liksom lest den. Det ikke sikkert den morsom. Outsourcing en måte å endre hvordan ting gjøres, for å spare penger eller for å være mer tilgjengelig. Altså det at en del ting flyttes til India fra USA og sånn, det en annen tids, som det står 10 timers tidsforskjell, som betyr for eksempel man kan være tilgjengelig 365 dager med 24 timer og så videre, ved at folk jobber normal arbeidstid i forskjellige tidszoner. Og så det mulig fordi at vi har internett og alt sånt går så fort nå, det så stor kapasitet, at det går fint. Så det en måte å tenke at man endrer på arbeidsoppgaver. Også det å automatisere, det har kanskje vært en av de sterkeste trendene, ofte til, eller ikke trendene, men den sterkeste årsakene til endring, at det kommer ny teknologi, og den kommer på en måte uten at vi egentlig ber om det, nødvendigvis. Det sånn som jeg sa med mobiltelefon, som kom der, dukket opp på midten av 90-tallet, så kom det, kostet det dritt mye for en eller annen sånn koloss, som hadde, jeg husker når SMS kom jeg, så kunne jeg kunne ha 10 SMS på telefonen, når den 11. kom, så måtte jeg slette en. Sånn var det, altså det, nå vi 99 eller noe sånt. 90, ja. Så veldig mye automatiseres, og det gjør jo noe med arbeidsoppgavene. Her ser vi litt av de teknologiske nyvinningene. Dette her egentlig slide du bruker til å selge en industripsykologi, for dette ikke en god industri, dette ikke god ergonomi. Ikke det helt tatt. Snarere tvert imot, dette var Concord. Her har teknologene fått lov til å bestemme. Det må stå der, fordi de systemene hører sammen. Det ikke plassert i forhold til vinkel på skulderleddet til et menneske, eller synsfelt, eller noen som helst. Sikkert ikke plassert i forhold til hva du trenger logisk når det problemet skjer, eller det problemet skjer. Du må hit og hit og hit og hit for å løse et eller annet gitt problem. Ganske tidlig så kom denne FIT, som han het, kom med en, det som kalles MABA-MABA-list. Men are better at, machines are better at. List som sier noe om, og den fra gruppen av 60-tallet. Altså, mennesket bedre til dette. Så får jeg lese det. Mens maskiner bedre til dette. Og dette vet vi jo, dette det er selvfølgeligheter nå. Dette jo en ganske gammel tabell. Og ved at man da fikk mer og mer kapasitet her, så har man jo flyttet, liksom fylt opp hva maskiner kan gjøre med sånne type oppgaver som maskiner gjør bedre enn oss. Så klart, det har ført til endring i seg selv da. Hvem det? Nå da? Mintzberg? Han som har disse, jeg nevnte den tidligere også, han har disse fem modellene av organisasjoner, enkel, maskinbyråkrati, profesjonelt byråkrati, divisjonalisert struktur, adhokrati. Ja. Og sier noe om at hvilken struktur man velger, vil også henge sammen med, eller vil være ting som endrer seg da på den formelle siden, basert på som en respons da på endring, eller som for å drive fram endring I seg selv. Det kan være at for å revolusjonere denne kantine her da, når du begynner å jobbe der neste uke, at det blir en helt... Nei, ikke sant? Poenget at de velger, altså man må velge en annen løsning for de produkter, for å tilpasse seg og realisere et annet produkt, eller forbedre produkt, så drar det med seg noe. Man må leie noen, eller kvitte seg noe, eller outsource, ikke sant? Og da dette her jo den kjente kjernen I hans sånne organisasjonsmodeller, og da snakker de om størrelsen på disse her I forhold til hva slags organisasjonsform man måtte ha. Da. Og det han sier egentlig som bestemmer hvilken fasong man har, disse her. Altså det stillingen til altså hvor spesialisert den enkeltes stilling I forhold til arbeidsoppgaver, hvordan man bør indeles I grupper, og hvem... Om man skal ha et sentralisert eller desentralisert beslutningssystem, hvor skal de som bestemmer sitte? Svarene på disse tingene her med å gi hva slags struktur man bør ha. Vi kan se at drivkreftene for endring kan føre til at dette må endres, som da igjen tar med seg en sånn annen måte å tenke organisering på. Han vet jo alle hvem det visste ikke heller. Jeg har googlet disse her og finnet hvordan de ser ut. Men det altså han som snakker om mye om uformelle elementer, verdier, normer og uformelle maktforhold. Og han heter Schein, og han har vi snakket om. Edgar Schein, han kjent som den som har skrevet mest om organisasjonskultur. Det en sveitser vel. Og det han har dette her, han sier at en kultur består av disse tingene. Artefakter, normer og verdier og grunnleggende antakelser. Så det måten vi kan gå inn også. Vi kan på en måte hoppe inn I en bedrift, og så kan vi leite etter disse tingene her. Og når vi finner disse tingene, så vet vi mye om hvordan det uformelle livet I den bedriften. Og kulturen, organisasjonskulturen, har mye å si for dette her. Altså mye preget... preger dette her, også hva eksistensgrunnlaget hvilken bransje man I, hvorfor man der, hva man ønsker å oppnå, hvordan man utfører oppgaver, og hvordan man evaluerer at noe bra, hva belønner man, hva belønner man ikke. Jeg har brukt min egen arbeidssted som eksempel noen ganger, da tenker jeg på denne stabskolen som jeg jobber, som altså en sånn videreutdanning for offiserer. Hvis de tar 2 år, så får de en master. Så da har de bachelor når de begynner. Bachelor krigsskolen, så begynner de på 4. året da, hos oss. Det 10-15 år etter at de gikk bachelor. Da de rundt sånn 40 år gamle, disse her. Og så går de den skolen. Og så har det vært en organisasjonsutvikling i fjor egentlig, for å innrette seg mer mot å bli altså drive med forskning og utvikling. Og veldig mange av de ansatte jo offiserer, med offiserbakgrunn og ikke akademisk bakgrunn. Og for meg da, og andre som sivile, og som har en lengre akademisk utdanning, og ikke en militær erfaring, så ser vi mye tydeligere hvordan det skal se ut. Altså vi tenker jo, vi opplært til å tenke akademisk, og ikke militært, sånn at vi ser jo hvordan dette her gjør litt vondt da, når de må gjøre oppgavene på litt annen måte, og hvordan man blir vurdert, nå ikke på erfaringen av de og innsikten din, men det på en måte hvor mye du publiserer. Ikke sant? Så det følger på en måte med da, på kjøpet når man skal tenke nytt og på en måte har en planlagt endring. Greit, skal vi se om vi gjør det. Ja. Det som jo da han, Jakobsen der sier at vi kan se på disse to I sammen og se på de som det som kalles en arketype. At strukturen og systemet på den ene siden, og antakelse og verdier på den andre siden, til sammen gir disse underliggende fortolkningsskjemaene som utgjør en arketype. Kort fortalt så det egentlig bare at summen av de formelle elementene og de uformelle blir på en måte en sånn oppskrift på hvordan man skal gjøre ting her hos oss. Hvordan det ting funker her hos oss? Det blir sannheten, eller det blir modellen for adferd og hvordan man skal gjøre ting. Og de påvirker hverandre gjensidig. Det derfor disse pilene her. Så at hvis du endrer på den ene siden her, så vil du sannsynligvis også endre strukturen og systemene. Og det var jo sånn som skjedde hos oss, ved at fire avdelinger ble til to, ble slått sammen, ble opprettet stilling som dekan og forskningsleder og en del andre sånne ting. Og da ble da tatt, de stillingene ble ikke nye, men det var, man tok noen sånne senior-offiserstillinger eller noe tilsvarende, så gjorde om de. Så det dro med seg på en måte en endring I strukturen, og også da dette her med hvordan man skal, jobben skal gjøres, som da annerledes enn sånn det var tidligere. Og når jeg ser på energinivået I ansiktene deres nå, så dere glad når jeg sitter en slide igjen. Ikke sant? Ja, dette det er litt sånn, jeg også synes dette fordi den boka går ut på å komme en struktur på noe. En oppdeling av dette som endring, som jeg sa, så flytende I seg selv. Så boka gir oss en struktur på det, så ikke det blir ikke veldig spennende da, I seg selv. Det er jo bare en struktur. Så vi skal se om vi klarer å få gjort det litt mer spennende, men det siste poenget som gjøres I kapittel 3 der, dette med endringens omfang. Og dette med utvikling og brudd, som kan ses på som litt sånn to ytterpunkter. Utvikling en sånn jevn utvikling, eller mer den der kaotiske liksom hopp og sprett varianten, at en krise, og så kommer en helt en ny utvikling, og liksom det flater ut og vokser, til det kommer en ny krise, og så må man velge en ny retning. At I prinsippet så nok virkeligheten at det er en kombinasjon av de to, vel så mye som noe annet. Så det noe som kan bli kalt punktert ekvilibriumsperspektiv. Og det egentlig det er å si det at det, måten en organisasjon utvikler seg på over tid, det som endres over tid, kan ses litt på som egentlig et menneskeliv. Og det sånn at hvis vi tenker litt, hva heter han fotballspilleren, Ronaldo, som jeg viste, at livet sånn at du går på barneskolen, du utvikler deg innenfor der, og så skjer det kanskje en endring, når du, enten flytter du, eller så skal du på ungdomsskolen, eller og så skal du på videregående. Det på en måte faser I livet ditt med noen elementer av usikkerhet, hvor du kan egentlig havne både her og der, hvilken skole du kommer inn på. Det kan avgjøre løpet egentlig resten av livet ditt I en annen retning enn hvis du hadde kommet inn der. Ikke sant? Og så går du på en skilsmisse, eller noen dør, eller et eller annet, som vi kaster litt ut I filosofiske hjørne, inntil du klarer å samle deg igjen, og så går livet I en annen retning. Ikke sant? Sånn det også med endringer, at forskjellige perioder innebærer forskjellige typer endringer, og at det blir ikke riktig å si at det en linjær prosess, eller at det en veldig enkel allmenngyldig måte som alle endringer foregår. Her egentlig bare hva definisjonen av utvikling og brudd, men det jeg har lyst til å komme frem til, ja, iPaden nevnt som et eksempel, derfor jeg tok den med, men jeg har ikke tenkt å gå inn på det. Men han her, han vet jo alle hvem er. Han burde vite. Har du hørt om Thomas Kuhn før? Han har skrevet en ikke veldig tjukk bok, som når jeg hørte om den når jeg studerte, så tror jeg, mener huske at den ble beskrevet å være den mest siterte boka noensinne. For han har skrevet noe som virkelig ble lagt merke til. Da. Og det dreier seg om dette her. Han snakker om hvordan vitenskapen utvikler seg. Og han kaller det The Science of Revolutions. Paradigmeskift, har du hørt om det? Det han som har introdusert paradigmeskift. Og det må være noe for dere som driver innovasjon og tenker sånn, så må dette med paradigmeskift, og hvordan det fungerer, være kjemperelevant. For det han sier at utviklingen ikke sånn linjær. Og hvis vi ser oss tilbake på på hvordan de store paradigmeskiftene har vært I vitenskapen, så det sånn at et syn får leve ganske lenge, helt til det dukker opp en noen få ivrige noen som ser det på en annen måte og som ikke gir seg. Og så det ikke sånn at de da overbeviser de andre om at de tar feil, men veldig ofte det som skjer at de eldre og så dør de. Det blir borte på en måte. Det ikke gjennom debatt at man blir enig med ny virkelighet, men det kommer gjerne, det kan også være at det kommer en oppdagelse som på en måte avslår at den gamle måten å tenke på var feil. Og her det banale eksempelet som at jorda flat. Sånn det bare. Nei, jorda rund. Ja. Og det ikke sånn at det da noen som tror, i 30 år så trodde man at jorda var sånn halvrund. Ikke sant? Som en amerikansk fotball, litt flat og litt rund. Det jo ikke sånn, det ikke en gradvis overgang. Det sånn plutselig, det det han kaller revolusjoner. Plutselig så endrer verdensbildet seg. Og et annet sånn jorda universets sentrum. Vi I midten, alt går rundt oss. Var det Kopernikus eller noe som foreslo at nei, sola I sentrum, og vi går rundt sola? Ja, særlig, ikke sant? Og det jeg mener også da om vitenskapens utvikling, at veldig ofte får et syn leve, helt til det kommer et alternativ konkurrerende et, og tar helt over. Så veldig ofte så så store omveltninger kan skje nettopp ut fra en sånn prosess. Da. Så Thomas Kuhn, jeg visste ikke han så sånn ut før jeg prøvde å finne et bilde av han, har skrevet noe veldig sentralt på det. Spørsmål? Eller kommentarer? Nå ser det veldig tomme for energi ut. Ja, les kapitlene, så får dere masse gode eksempler til å fylle inn dette her. Håper dere har fått en liten sånn forforståelse, som gjør det lettere å komme seg gjennom boka. Så har vi da en avtale om at neste gang så skal jeg I hvert fall være tilgjengelig en time fra klokka 4 til 5, for hvis det noen som vil snakke mer konkret om sine oppgaver. Bra. Takk for I dag.